Na prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 25. februára roku 2025. Ten 25. február je taký revolučný a my si nerevolučne začneme s ďalšie z dopoludní na Infovojne. Dnes môžeme napríklad čakať, že na špecializovanom súde sa má začať proces s ex-ministrom Gálom. Samosprávy sa vyjadria k zámeru spaľovne pri Hontianskych Tesároch. Šéfka diplomacie Európskej únie Kalasová ide do Spojených štátov rokovať o vojne na Ukrajine a v Sýrii sa koná konferencia aj k podobe novej ústavy a reformám. Ja len takto na úvod, hej, sa zamyslím, aby sme si takto na úvod pripomenuli jednu vec, dalo by sa povedať zásadnú vec. Naši zamestnanci v Národnej rade majú v podstate viac ako 3 mesiace prázdnin. Zákony vrátane sľubovanej covidovej amnestie uviazli kdesi na koaličnej kríze a parlament ich nestíha schváliť v určenom termíne. Nehovoriac o zákone, napríklad o mimovládkach, treba voľby do rady STVR a mnohé ďalšie veci, ktoré sme pred voľbami počuli v sľuboch. Nož psi štekajú a karavána ide ďalej. A takto si tu žijeme. A veríme, že sa to zmení. Slovensko sa pridalo k stanovisku vyše 40 krajín k tretiemu výročiu nelegálnej a nevyprovokovanej ruskej invázie a odsudzujú ju ako flagrantné porušenie medzinárodného práva. Zároveň vyzývajú ruské jednotky, aby sa kompletne stiahli z ukrajinského územia. Autorkou stanoviska je štátna tajomnička ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Mariana Beca. Chcem zdôrazniť, že akýkoľvek mier, ktorý odmení agresora, zvyšuje riziko pre akúkoľvek inú krajinu, kdekoľvek na svete, že bude čeliť podobnej agresii, vyhlásila. Koniec hlásenia. Minister obrany Robert Kaliňák spoločne s jeho poľským kolegom vyzdvihli hrdinstvo ukrajinských vojakov, odsúdili porušenie medzinárodného práva a zdôraznili potrebu spravodlivého mieru, ktorý zachová suverénnu a slobodnú Ukrajinu. Neexistuje právo silnejšieho, povedal slovenský vicepremiér na návšteve Poľska. Rozdiel pri niektorých otázkach týkajúcich sa agresie vyplývajú podľa Kaliňáka z rozdielnej historickej skúsenosti. História Poľska so Sovietským zväzom je oveľa dramatickejšia, tvrdí. Podľa slovenského ministra obrany nemôže byť prekvapením, že Spojené štáty na doterajšie rokovania s Ruskom nezavolali EÚ, keď mala Únia doktrínu zákazu rokovania s Ruskom. Tvrdí, že Spojené štáty chcú byť sprostredkovateľmi a mali by sme počkať na ďalší vývoj. Andrej Danko vyhlásil, že sa bude zaujímať o to, ako Ukrajina vráti Slovensku doterajšiu pomoc. Poukázal na snahu Donalda Trumpa, ktorý sa snaží prinútiť Kyjev pristúpiť na dohodu, ktorá by Amerike zaistila podiel na ukrajinskom nerastnom bohatstve za skoršiu pomoc Spojených štátov. Líder Slovenskej národnej strany zároveň kritizoval protiruské sankcie v čase, keď ministri zahraničných vecí EÚ schválili 16. balíček sankcií. Keď finančné prostriedky môžu žiadať Američania, tak môžeme žiadať aj my ako štát, keďže samotná EÚ je v rokovaniach slabá, uviedlo Danko v stanovisku. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra podal trestné oznámenie na svojho predchodcu Juliusa Jakaba, aktuálneho poslanca z Hnutia Slovensko. Podozrieva ho z uzatvorenia nevýhodnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov za takmer 14 miliónov eur. Hnutie súčasne obvinilo Gedru a ďalších členov koalície, že dostávali vysoké odmeny od premiéra. Podľa Gedru existovali lepšie alternatívy vrátane rekonštrukcie Karáčovho paláca, ktorého obnovu označil za lacnejšiu možnosť. Jakab bol šéfom úradu vlády za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Minister životného prostredia Tomáš Taraba čelí obvineniam od opozičného poslanca Alojza Hlinu. Podľa jeho slov spôsobil Taraba vo firme zapojenej do podvodov s pôdou neznámych vlastníkov. Ide o lukratívne pozemky v Ružinove, ktoré dnes podliehajú veľkým developerským záujmom. Ministerstvo životného prostredia vedie človek, ktorý pôsobil ako predstaviteľ firmy zapojenej do schémy podvodov s pôdou neznámych vlastníkov. Uviedol to teda pred budovou ministerstva životného prostredia Hlina, poslanec Národnej rady za opozičnú SAS, na adresu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dajme si aj liberálne okienko. Miško sa zase ozval, zase mu niečo napísali. Je obrovským omylom, keď sa Fico namiesto podpory Ukrajiny a jednoty Európy spolieha na Putina s Trumpom, povedal Šimečka na výročie invázie. Pripomína, že na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko a že zločiny Putinovho režimu sa nedajú ničím ospravedlniť. Nedovoľme, aby nás Fico vyviedol z Európy, nedovoľme, aby Ukrajina prehrala svoj statočný boj, veď mier, bezpečie a prosperita v Európe sú našim najväčším národným záujmom. Na Ukrajine sa bojuje aj za nás, pretože Rusko popiera medzinárodné právo. a vôbec právo menších krajín na nezávislosť a suverenitu. Pretože Rusko sa nejak netají tým, že aj Slovensko je pre ne nepriateľskou krajinou a že by bolo najradšej, keby že sa celá EÚ rozpadne a Putin si môže násilne rozobrať jeden štát za druhým. Bráni mu v tom jedine európska jednota a ukrajinská odvaha pri bránení svojej vlasti, ktorá je zároveň tým jediným, čo nás od Ruska fyzicky oddeluje, povedal líder progresívneho Slovenska Miško. Ale naozaj, kto ti to píše? Niekto z denníka N? Aj tomu rozumieš, čo pre teba napísali? Alebo len tak vyhodíte tlačovú správu. Okienko denníka N. Štvornásobný premiér by mal mať angličtinu na inej úrovni, hovorí novinárka Jana Ciglerová po vystúpení Roberta Fica na konferencii v USA. Má možno dobrú slovnú zásobu, určite vie veľmi dobre viesť konverzáciu, ale ak chce vystupovať na verejnosti pred americkým publikom, tak by mal mať oslabený jeho silný slovenský prízvuk. Áno, pravda, aj mne do uší udieral ten prízvuk. Zabavné je, že keď takéto podrobné analýzy by sme očakávali napríklad z vystúpení Vojany alebo lietajúceho Čestmíra, tak také analýzy samozrejme neboli. Všetko bolo dokonalé. Obaja boli na tom s angličtinou na podobnej, ak nie slabšej úrovni. Ukrajina by podľa Uršuly von der Leyenovej mohla vstúpiť do Európskej únie pred rokom 2030. Silné drogy. Ak bude pokračovať v reformách rovnako rýchlo a kvalitne. Predsedníčka Európskej komisie to povedala počas návštevy Kieva. Pevný dátum Únia nechce oznamovať, pretože by ho potom žiadali aj ďalšie kandidátske krajiny. Ministri zahraničných vecí vyjadrili novej vojenskej pomoci pre ukrajinskú širokú podporu, oznámila šéfka diplomacie EÚ Kaja Kalasová po rokovaní v Bruseli. Čiže nová vojenská pomoc pre Ukrajinu má širokú podporu. To znamená, že aj Blanár. Podľa politika by mohlo ísť o 20 miliárd eur a balíček by mal obsahovať všetko od 1,5 milióna delostreleckých granátov až po protivzdušnú obranu. Len tak mimochodom, tu nám slúbili po odovzdaní S-300 naši spojenci, že nám to dodajú. Doteraz to nemáme. Naši spojenci. Pozor. Cieľom je ukázať podporu Ukrajiny, zatiaľ čo USA a Rusko, a to je neuveriteľné, plánujú začať rozhovory o ukončení vojny a Donald Trump stupňuje kritiku Zelenského. Kalasová zdôraznila, že mierová dohoda bez Ukrajiny a Európy nebude fungovať. Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu od USA, ktorá vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, ale nezmieňuje sa o ruskej agresii či o územnej celistvosti. Za bolo 10 krajín, proti nikto, 5 vrátane Francúzska, Británie, ktoré mohli text vetovať, sa zdržalo. Viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložilo Rusko a európske štáty, neprešlo, píše AFP. Text vyzýva na čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu a trvalý mier. Emmanuel Macron Macronka na stretnutí s Donaldom Trumpom povedal, že Európa je pripravená posilniť svoju obranu. Macronka, aká Európa? Ty si Európa? Francúzsky prezident, ktorý prišiel do Bieleho domu za Trumpom ako prvý európsky líder, predstavil návrhy na nasadenie európskych jednotiek na Ukrajine s cieľom zaručiť prímerie. Plán počíta s podporou Spojených štátov, čo Bielý dom ale odmieta. Prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom by mohlo byť uzavreté už v najbližších týždňoch, povedal Macron po stretnutí s Trumpom. Vyjadril aj nádej, že sa mu podarilo presvedčiť ho, aby nevstupoval do obchodnej vojny s Európou, ale noták, nemôžete predsa viesť obchodnú vojnu súčasne s Čínou aj s Európou. A možno s Čínou nebude, ale s Európou, hej, čo ja viem. Putin môže podľa Trumpa pokračovať vo vedení Ruska veľmi pozitívnym spôsobom. Naozaj verím, že sa chce dohodnúť, možno sa mýlim, ale verím, že sa chce dohodnúť, povedal americký prezident. Opakoval aj svoje tvrdenia, že vojna by sa nezačala, keby bol prezidentom. Keď sa Macrona a Trumpa pýtali na Putina, francúzsky prezident uviedol, že s ním prestal komunikovať po masakre v Buči, ale s nástupom novej americkej administratívy dúfa, že sa objaví nová príležitosť na obnovenie spolupráce. Francúzsko a Británia podľa Le Monde už nejaký čas pracujú na návrhoch na rozmiestnenie európskych vojakov v prípade mierovej misie na Ukrajine. Snahu podporujú viaceré európske krajiny, ale Paríž s Londýnom zastávajú názor, že misia potrebuje aj USA, najmä ak pôjde o spravodajské informácie a leteckú podporu. Moskva nie je podľa Putina proti účasti Európy na mierových rokovaniach. Ruský prezident zároveň v reakcii na nápad Donalda Trumpa uviedol, že Rusko a Spojené štáty by mohli po vzájomnej dohode znížiť obranné výdavky o polovicu. Myslíme si, že návrh je dobrý a sme pripravení o ňom diskutovať, vyhlásil. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina a Spojené štáty sú v záverečnej fáze rokovaní o dohode o nerastných súrovinách. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka. Rokovania boli konštruktívne, veľmi konštruktívne a takmer všetky kľúčové detaily boli dokončené, uviedla bez ďalších podrobností. Ukrajina je podľa nej dohodou odhodlaná urýchlene dokončiť a podpísať. Poďme do rubriky Šaškáreň. Líder CDU Friedrich Merz pozval do Berlína izraelského premiéra Netanyahu, ak sa stane nemeckým kancelárom. Povedal, že zabezpečí, aby Netanyahu mohol Nemecko navštíviť aj napriek zatýkaču Medzinárodného trestného súdu. Súhlasil som, že nájdeme spôsoby a možnosti, aby mohol navštíviť Nemecko a znova odcestovať bez toho, aby bol v Nemecku zadržaný, povedal Merz podľa agentúry AP. Myšlienku, že by izraelský premiér nemohol pre zatýkač navštíviť Nemecko, označil za absurdnú. Nuž, ak niekto porušuje medzinárodné dohody a je na tej správnej strane, no tak je to vlastne v poriadku. No a ešte jedna zaujímavosť, a som si ťukal až na čelo, keď som toto čítal. Takže Európska únia v súčasnosti míňa viac finančných prostriedkov na nákup ruského plynu a ropy, než na finančnú pomoc Ukrajine. Vyplýva to z odhadov Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia, ktoré zverejnili pri príležitosti 3. roka vojny. Euroblok podľa dát, ktoré citoval britský denník Guardian, minul v roku 2024 na spomenuté ruské energetické komodity asi 22 miliárd eur, naproti tomu na finančnú pomoc Ukrajine približne 19 miliárd eur. A to je to volanie po odstrihnutí sa od ruských energií. Však nebudeme tieto peniaze posielať do Ruska, lebo Putin si s týmito peniazmi financuje vojnu. No ale ešte raz, 22 miliárd Európa zaplatila za plyn a ropu, 19 poslala na Ukrajinu. Rozdiel je teda približne šestinový a nie je v ňom zarátaná vojenská a humanitárna pomoc. Správa tiež ukázala, že Rusko zarobilo z globálneho vývozu fosilných palív v 3. roku invázie na Ukrajinu 242 miliárd eur, pričom celkové príjmy Moskvy od začiatku vojny sa teraz približujú k biliónu eur, keďže sa krajina prispôsobuje k sankciám. Sankcie fungujú. Treba schváliť aj 16. balík. Však, pán Fico?
Predpoveď počasia.
No, na teraz si pozrieme, aké aktuálne počasie nám ponúka stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla v Prešove, Poprade, v Liesku a na Žiline. Na strednom Slovensku slnečno. No a na západe a na východe pod mrakom. V Bratislave plus 2, tu sa budeme baviť o plusových hodnotách. 3 nad 0 v Gabčíkove, plus 4 v Hurbanove aj v Nitre. 5 v Kuchyni, v Senici, 1 stupeň pod nulou v Trenčíne, 3,5 stupňa v pluse v Piešťanoch, 2,5 hlásia Ďudince, 0 stupňov Celzia napríklad na Sliači, ale aj v Žiari nad Hronom a v Prievidzi, minus 1 v Martine a v Žiline, v Liesku 50 pod nulou, minus 5 na Chopku, v pluse, a to 1 stupeň v Lučenci, 0 stupňov Celzia v Poprade a v Rožňave, 1 stupeň v Telgárte, no a na východe 0,5 stupňa v Bardiove, Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, a pol stupňa aj v Prešove, ale pod nulou. 1 stupeň Celzia v Trebišove a v Košiciach. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku. Ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov Celzia na východe a v Banskom Bystrickom kraji okolo 4, vo výške 1500 metrov bude okolo 0. A fúkať nám bude slabý, na západe postupne prevažne juhovýchodný vietor, ale taký dietný, že 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čo je teraz najväčší problém? Ficov prízvuk?
Áno, Ficov prízvuk.
To je najväčší problém Slovenska. Aj. Naozaj, kokos, toto je svet, v ktorom žijeme. Ježiš, všetko je perfektné, všetko je dobré. Žiadna strecha na školách nezateká, nič. Nič, nikde nič nie je problém. Hej. Ľudia nie sú chudobní, nemajú problémy. Najväčší problém je Ficov prízvuk. Hej. No a potom chcete, aby takíto ľudia, akože čo, viedli tento štát? Sú iní ľudia, ktorí s tým majú nejaké iné problémy. Prečítam vám niečo. Hej. Toto mi, neviem, kto mi to poslal. Ty si mi to poslal včera asi, hej. Denník N, to určite ty si mi to poslal. Toto je minúta po minúte zo včerajšieho dňa. Počúvajte pozorne. Hej. Ja viem, Fico, prízvuk je veľký problém. Toto, čo vám prečítam, problém nie je. Minister obrany Robert Kaliňák spoločne s jeho polským kolegom vyzdvihli hrdinstvo ukrajinských vojakov. Odsúdili. A teraz neviem, že hrdinstvo v ktorej dobe, či v tej dobe, keď vraždili civilistov hrdinne, aj, že či to vtedy bolo vlastných obyvateľov, či vtedy boli voči Kaliňáka hrdinovia, alebo ukrajinská armáda vraždila tých civilistov, aj nie, že nie, tak neviem, ktoré... A, tak všeobecne píšu, tak asi sú ukrajinskí vojaci hrdinovia, či už vražde vlastných civilov alebo Rusov. Aj. Odsúdili porušenie medzinárodného práva. Aj. To stále ide v smere, aj toto. A zdôraznili potrebu spravodlivého mieru, ktorý zachová suverénnu a slobodnú Ukrajinu. Ja, dlžia 350 miliárd Američanov. Nikdy nebudú suverénni, nikdy nebudú slobodní. Neexistuje právo silnejšieho. Čo?
Nikdy ani neboli.
No však jasne. Neexistuje právo silnejšieho, povedal slovenský vicepremiér na návšteve Polska k 3. výročiu invázie. Hej. Zbytok si môžete prečítať tam v tom. A pustím vám, za chvíľku vám pustím ešte jedno video, ale prečítam tu, čo Harabin napísal ohľadne tohto. Už 3 roky bez zábran slovenskí politici verejne klamú. Dnes uplynuli presne 3 roky od môjho príspevku z 25.2.2020, ktorom som v súvislosti s udalostiam na Ukrajine napísal text znení. Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalostiami na Ukrajine. Zastavenie nacistov, ktorí od roku 2014 zavraždili 15 000 vlastných civilistov len pre ich ruskú národnosť, bolo zjavnou genocídou. Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne požiť aj svetové dobro. Fico vždy k Američanom servilne kolosálne klame, keď tvrdí, že Putin porušil medzinárodné právo. Zrejme nepozná článok 51 charty OSN, alebo má zjavnú traumu, že práve on 2. septembra 2014 dal nacistom na Ukrajine reverzný plyn. Však sa nám aj odvďačili udatní Ukrajinci. 3 roky sme počúvali prostitútov a politických prostitútok, že v prípade Ruska ide o ničím nevyprovokovanú agresiu, to hovorila hlavne Zuza. Však, pamätajte si. Od Trumpa, najvyššieho predstaviteľa USA, ktoré vedú túto zástupnú vojnu prostredníctvom Ukrajincov proti Rusku, sme sa dozvedeli, že vojna bola vyprovokovaná Ukrajinou a bývalou Bidenovou administratívou. Od jeho hovorkyne je nám známe, že nemecký kancelár Scholz by miesto sedenia na mierových rokovaniach mal sedieť pred súdnym tribunálom za podporu tejto vojny. Miesto toho budem pred špecializovaným súdom v Pezinku 9. apríla stáť ja, vďaka Kochlicovi, Honzovi, Lipšicovi, Žilinkovi. Dobre, tu píše o tom, že ho idú za to teraz zase naháňať, ešte stále ho naháňajú. Aj. Premiér a všetci vládni politici mimo Danka doteraz na rozdiel od Trumpa tvrdia, že Rusko je agresor, hoci Medzinárodný súdny dvor OSN 2.2.2024 v Hagu takéto označenie zostane navrhovateľa Ukrajiny. Jednoznačne odmietol. Tak, a kontrário právne nesporne platí opak, že Rusko agresorom nie je. Hej. Dobre, pustím vám videjko. Túto, jak sa volá Lívia, aká teraz? Adrian, tá od...
To by si chcel odo mňa moc.
Od Kotlebu. Hej. A, nie, že by sme ju púštili. Niekto mi to poslal a ja som si to vypočul a dievča, vydrž, musím toto od... som to od toto. A Tomáš mi to poslal, hej. A píše, že republika. Dobre, tak teraz je v republike, čo ja viem. Hej, že vypočujte si, lebo mnohí ľudia si všimajú iné veci, ako Ficov prízvuk, že je slničkári v zmetený kreténi. Hej. Dobre, pustíme si ju. No a nehrá mi. Si predstav. Tak budeš musieť, Adrianko, niečo, ja toto musím spraviť, lebo niečo sa tu deje.
No, tak my si pustíme niečo iné, ako už iste viete. A to Miro Heredoš, Pavlíková sa...
Pavlíková, to je ono. A... Ale pustíme potom, nebude.
Zuzana, moja externá pamäť. Pán Drucker, najväčší manažer v Strednej Európe a okolitých okresoch, poskytol teda 18. februára dotáciu Saplingu 124 tisíc eur. O takýchto peniazoch sa mnohým mimovládka môže len snívať. No ale samozrejme, Fico and Company a Smer stavajú hrádzu proti liberalizmu. Hej. Musíme postaviť proti tomu hrádzu. No ale napriek tomu mám hovoriť, alebo...
Ja som testoval, prepáč, už to mám nachystané. Hovor, hovor.
Napriek tomu, že smeráci vyhlásili, že ideme bojovať proti tomu progresivizmu a ideme budovať hrádzu proti progresivizmu, tak ja tu mám iného republikána, ktorý hovorí o tom, že Šimečkovci veselo behajú po školách. Hovor.
Vás musí naštvať. V školskom prostredí sú naše deti otvorene predhadzované progresívnej politickej propagande. Na gymnáziu v Leviciach organizujú charitatívny beh, z ktorého výťažok bude použitý pre nadáciu Milana Šimečku. Na tento beh pozýva jedna z učiteliek aj vo facebookových skupinách tohto gymnázia a v statuse prizvukuje, že s touto nadáciou dlhodobo a aktuálne ako škola spolupracujú. Chcem pripomenúť, že je to nadácia Milana Šimečku, ktorú používal predseda vlády Robert Fico na tlačových konferenciách ako argument pre odvolanie Šimečku z pozície podpredsedu parlamentu. Keď si otvoríte facebookovú stránku tejto nadácie, každý druhý príspevok je otvorená dúhová alebo progresívna politická propaganda. Vyzývajú na protivládne protesty, protesty proti Šimkovičovej a podobne. Normálna politická mimovládka, ktorá, ak by boli školy skutočne a politickým prostredím, by mala byť zo školského prostredia kopaná svinským krokom do prdele. Hovorím to na rovinu. Ja sa ale pýtam, kedy sa vláda konečne prebudí. Poviem, ako to mám ja. Deti sú to najcennejšie, najhodnotnejšie, čo v živote človek môže mať a ich budúcnosť by mu mala na srdci ležať čo najviac. Politici z tejto vlády sú schopní sa hádať ako malí chlapci o ministerstvách, o jednotlivých pozíciách v Národnej rade, ale keď ide o deti, tak očividne kašľú na všetko. Rok a pol ich žiadame, aby zakročili proti Druckerovi a urobili niečo s progresívnou agendou v školách. Rok a pol politikov tejto vlády upozorňujeme, že progresívci im v školách vychovávajú z mladej generácie aj z našich detí do šľaka voličov progresívneho Slovenska. No oni na to kašľú, je im to úplne jedno. Ale na tlačových konferenciách takto napínajú svaly a hovoria, ako oni proti progresívcom zakročia. Páni a dámy vo vláde, robíte si z úst úplne iný otvor. Konštantne, bez prestávky a stále. Jedno hovoríte, druhé robíte. Na toto nás vyzval predseda vlády Robert Fico.
Vyzývam všetkých rodičov, vyzývam všetkých študentov, ako náhle sa im bude niečo nepozdávať, že niekto niečo vymýšľa, čo je nad rámec vzdelávacieho programu, aby o tom okamžite informovali.
Po jeho výzve sme žiadali, aby zakročil v mnohých školách, kde robili dúhové týždne, nestalo sa nič. Ja sa ale nevzdávam, lebo ako som povedal, deti sú pre mňa to najcennejšie a síce nemám vládnu moc, ale budem upozorňovať na to, čo sa deje a preto opätovne žiadam pána predsedu vlády, aby konečne niečo robil. Na vaše slová, na vaše tlačovky, na to, ako veľmi všetko možne chcete a ako každého kritizujete, už nikto nie je zvedavý. My chceme vidieť reálne činy. Došľaka, zachráňte deti od tej progresívnej propagandy. Nič nie je pre Slovensko hodnotnejšie a cennejšie ako budúcnosť našich detí. Tak sa konečne zobuďte a vykopte tých progresívcov a ich politickú propagandu zo školského prostredia. Nemá tam čo robiť. My v Hnutí Republika, my sme niečo také vo vláde, nikdy netolerovali.
No, odložím. Neviem, o čom točí tento Mazurek. Toto nie je problém nejaké deti. Problém je Ficov prízvuk, už to pochopte. No dobre, už som to
nastavil. Ja len ale ešte niečo k tomu, tak to je charitatívny beh. Ja by som očakával, že takýto charitatívny beh bude na nejakú škôlku odovzdaný zisk, alebo po prípade nejakému chorému dieťatku na pomôcky, alebo ten charitatívny beh bude treba pre útulok, kde si v Leviciach. Nie. Tie peniažky sa odovzdajú nadácii otvorenej, nadácii pána Šimečka.
No dobré, ale zase tiež si musíš uvedomiť, že sú to socky, ktoré nie sú schopné si normálne zarobiť peniaze.
Hey, ale
takže to... je to dobročinná, dobročinný
skutok. Dobročinná vec, keďže peniaze za strasenie ceckami už nebudú. Teda dúfam, že nebudú.
No, dúfajme. No a inak, čo už aj, k tomu ešte, čo povedal? Čo povedal Mazurek. Pamätáte sa, jak sa u nás dušovali páni, jak je Huliak aj no, všetci traja vlastne, hej, aj Luptak, aj generál, že proste idú toto a to, tieto zvrátenosti. Počuli ste ich niečo, že by robili? Videli ste niečo? Lebo ja nie. Hej? Lebo keby teraz keby povedali, že počúvajte, ideme položiť vládu, nebudeme s vami hlasovať, pokiaľ ten druhý strane nepôjde do prdela, títo nevrátia peniaze a prestane sa s touto agendou na školách, lebo sme to slúbili našim voličom. A vy nás vydierate. Máme vás na háku. Pre nás sú dôležitejšie deti, než akékoľvek sľuby, čo sme vám kedy dali. Kokos. Okamžite ich zrušte. No, mohol by si to nazvať vydieraním, hej. Ale myslím si, že 99% ľudí by im zatlískalo za to. Ale nie, toto im nevadí. Im vadí, že nie je ministrom, alebo veľký strom, alebo neviem čo. Hej. Takže a treba si len uvedomiť, hej, že čo reči, hej, a či, čo je dôležitejšie? Dôležitejšie ministerské kreslo. Akékoľvek, keby to bolo aj ministerstvo zbytočných vecí, to je jedno. Hej. Len nech je ministerské kreslo. Nejaké deti Huliaka nezaujímajú, samozrejme. Hej. No a tak si vypočujeme teda túto.
Počkaj, nehovoria, ja k tomu ešte niečo dodám, lebo nehovoriac ešte o tom. Šamorínske vrabce čo vyrikali, že okolo tohto ministerstva, okolo typosu sa začal motať istý právnik, doktor Michal Miškovič. Hovorí ti toto meno niečo?
Niečo som, neviem.
To bol pán, teda advokát, ktorý po nástupe Igora Matoviča k moci zrazu začal dostávať rôzne lukratívne za. To je on a dokonca robil poradcu ministra financií, keď ním bol Eduard Heger. A tento pán doktor zháňa personál na ministerstvo a do typosu. Len tak mimochodom. Dobre, ne?
Aj, no a nejaké deti v Leviciach, prosím teba. Dobre, ideme si pustiť túto slečnú Pavlíku alebo pani, alebo čo je teraz.
Pán premiér, hrozne rada by som vám zatlieskala. Sám ste však na vystúpení vo Washingtone poznamenali, že ak niečo potrebujeme, tak je to pravda.
If there is one thing Europe needs today, it is the truth.
Tak poďme na to. Veľmi sa teším, že pán premiér Fico navštívil Elona Muska a hlási sa k jeho politike. Musk totiž nemilosrdne ruší financovanie progresívcov a radikálne znižuje výdavky štátu. Je tu ale jedno veľké ale. Pán premiér, spomenuli ste Elonovi Muskovi aj fakt, že len pred pár dňami minister z vašej vlády odklepol dúhovej LGBT mimovládke neuveriteľných 123 tisíc eur z našich daní? Priznali ste sa mu, že vy ste konsolidáciu urobili presne opačne ako on? On úrady a komisie ruší, aby ušetril na štáte a mohol ľuďom znížiť dane. Vy ste založili ďalšie ministerstvo, zdvojnásobili vládne platy, výrazne zvýšili štátne výdavky a ľuďom vzali daňový bonus a zásadne dvihli dane. To sú fakty. Nechápte ma zle, pán premiér. Ja som veľmi rada, že ste sa s Elonom Muskom stretli. Ja určite nie som nejaká upišťaná progresívka, ktorá sa hádže o zem, lebo Fico, lebo Musk. Ja by som si ale veľmi priala, aby sme takého Muska mali aj na Slovensku. Čakám, kedy sa ním inšpirujete. Elon Musk, na rozdiel od vás, o mimovládkach nerozpráva len na videách. On proti ním naozaj bojuje. Čo keby ste aj vy, konečne po roku a pol, pozametali a urobili poriadok s progresívnymi školcami ako Drucker? Veď Trump povyhadzoval všetkých progresívcov z úradu za pár dní. A vy ste nevyhodili ani len Havrana z STVR. A do Eurokomisie ste zase poslali Ševčoviča. To by amerických konzervatívcov na konferencii asi šokovalo. Pán premiér, vo svojom videu ste povedali toto.
Pán Musk nás však upozornil, že úlohu, ktorú donedávna zohrávala táto agentúra, teda USAID, môže prevziať Brusel. To si budeme musieť ustrážiť v rámci Európskej únie.
A prosím vás pekne, to si ako ustrážime so Ševčovičom? Slniečkarským zradcom Európy a Slovenska. Pýtam sa vážne, lebo vy ste ho tam nominovali a vychválili do nebies ako skúseného profíka. Pán premiér Fico, musím pripomenúť, že za vašej minulej vlády som bola vypočúvaná na kol za môj názor, že existujú len dve pohlavia. Náka za mnou chodila cez prestávku do školy. V takej atmosfére nedotknuteľnosti duhovej agendy sme žili. A teraz musím povedať, že nič sa nezmenilo. Po školách sa organizujú zvrátené dúhové akcie, ktoré musíme my občania v dôsledku verejného tlaku namiesto vás rušiť. Na ďalšie školy zase chodia mimovládky, ktoré z mládeže vychovávajú voličov PSK. Vysvetľujú im rôzne druhy sexualit alebo tzv. Nenávistné prejavy, ako sme sa nedávno dozvedeli. Ak by ste sa pánovi Maskovi s týmto všetkým pochválili, asi by ste si nemali čo povedať, pretože jemu stačilo pár dní od slov k činom. Vám to trvá už rok a pol. Pán premiér Fico, ja na vás neútočím. Hovorím to s ľútosťou, lebo veľa ľudí do vašej vlády vkladalo nádeje. Chceli výsledky, nie len reči. Tlieskať vám preto budem, až keď začnete konať. A to sa zatiaľ nestalo.
Ani sa nestane. Ani sa nestane. Tak to bude. Tak toto je. Hej. Toto je realita. Hej. A môže každý hovoriť, čo chce. Hej. Takto sa veci majú. A nie. Nie každému vadí Ficov prízvuk. Hej. Ľuďom vadia reálne veci. Reálne veci. Hej.
A stále sme pri tom, že rok a pol sú vo vláde. Nasľubovali pred voľbami a my dobre pamätáme, my sme nezabudli, čo všetko sme od nich požadovali a takmer nič z toho sa nedieje.
No, dialo sa, lebo však no, to nesľubovali tú beztrestnosť, hej, jak pomenili ten, no tam tlačili na pilu jedna radosť, lebo keď vo vlastnom záujme...
Tam vedeli vyvinúť aj veľkú aktivitu.
Napriek tomu, že čokoľvek všetci pišťali a oni si išli svoje, hej, zabezpečili samozrejme Kiskovi beztrestnosť, aj okrem iného. Aj to, ako to vedia. Takisto vedia tlačiť na pílu, keď chcú byť ministrami. Aj ako to áno. Nejaké deti a nejakí buzeranti, nejaké peniaze daňových poplatníkov, aj ktorí proste žijú z ruky do huby, to týchto ľudí nezaujíma. Taká to je realita. Toto nie je ohováranie, toto nie je hyperbola, aj toto nie je nič, proste toto je. Hlavne byť ministrom. Hlavne si zabezpečiť beztrestnosť. Ostatné veci, to vieš, koaličný partner. Hej? No, asi tak. Hej? Ideme si zahrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem každému.
Všetkým veriacim, ktorí veria, že sa začne.
Každé ráno je úplne perfektné, lebo jediný problém na Slovensku máme Ficov prízvuk. Pán Boh zaplať. To požehnanie, čo sme dostali od pána Boha, Slováci, však.
Hlavne, že to vieme, čo chceš.
Áno.
Keby sme to vedeli, umreme sprostý.
To je jediný problém.
A hádam, by si nechcel umreť sprostý.
Nie, nože povedz niečo mi pekné, ja nech sa niečo naučím.
Čo ti ja viem, poďme sa pozrieť na ten piatok, keď sa protestovalo, tak som sa podozvedal, za čo všetko sa protestuje, aby si vedel pustiť aj tebe.
Wow.
Presne tak. Nebudeme sa tomu prizerať. Nebudeme ticho.
Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Silné
posolstvá.
Toto je kde v Bratislave?
Nie, toto je niekde na Slovensku, ale už neviem.
Toto je nové slovenské národné povstanie.
Zase.
Sláva Ukrajine. Morho.
Bože môj.
Sláva Ukrajine a morho v jednej vete, čo ti ja viem. Čo ti ja viem.
Ale to boli čo za náckovia, skade zase toto. To
je. Ale v Bratislave teda nám jeden vysvetlil, jeden mladý muž, prečo teda protestuje.
Vykonávateľ nejakých pokynov. Prišiel rok 2020, vymenila sa vláda, nastúpila demokracia, áno, začali vyšetrovania, ale žiaľ, COVID bol úplne dar z nebies pre Fica a jeho bandu. Vďaka covidu mohli huckať svojich voličov, zneužívať situáciu, klamstvami sa naspäť vrátiť k moci a čo sa tu deje od septembra 23, všetci vidíme. Zastavenie vyšetrovaní, rozbijanie všetkých inštitúcií, kultúry, zdravotníctvo na kolenách, mosty tu padajú, kolaborácia s agresorom, zneužívanie, útoky na braniacu sa Ukrajinu a tak ďalej.
Keby si chcel vedieť, že teda demokracia nastala v roku 2020.
A už je preč zase, hej?
Hej, už je zase, samozrejme, že už je zase preč, čo si čakal.
Jak sa prejavovala tá demokracia? Cenzúrou a zatýkaním a mlátením ľudí?
A zatváraním ľudí doma?
Tak nazývali náckové demokraciu, no.
Zatvárali ľudí doma na základe vyhlášok nejakého Mikasa, nie na základe zákona. Však. A zase by sme sa museli opakovať. A do kolečka, dokola.
Evidentne, Mikas nezaujíma Smerákov tiež.
Ani Mikas, ani Lengvarský napríklad, ani Krajčí, alebo Krajčí, či jak sa volal. Pamätné je to video z tlačovky, kde sa rehotali s Matovičom, že uvažovali nad tým, že v Číne sú nejaké testy na COVID z análneho otvoru a normálne nad tým uvažovali, že to teda objednajú. A ja verím, že aj tento chalán by bol prvý, ktorý by v tej zime stál, stiahol gate, aby si dal vyšparchať riť. Lebo naozaj aj taký boli. Takže som sa dozvedel, že demokracia nastala v roku 2020. Človek sa dozvie pri tejto práci rôzne veci, však? Tuto mám, a toto ma celkom pobavilo, lebo ten plyn, ktorý je norský, a si to len pripomenieme, lebo teraz ako plyn, a neviem prečo, ale ten plyn sa dováža aj tak z Ruska. Asi to má svoje dôvody. Počul si v agentúrkach, že Európa na plyn a ropu z Ruska vynaložila 22 miliárd eur. Pomoc na Ukrajine, okrem tej vojenskej a humanitárnej, bola 19 miliárd eur. Takže tá Európa ten ruský plyn potrebuje. Na čo by sme to vozili po trubím, keď to môžeme voziť na tankeroch? Lebo my chceme Green Deal. Však? A postupne sa musíme odstrihnúť od ruského plynu. Ale to odstrihnutie vyzerá asi tak, že za rok 2024 sme sa od ruských energií odstrihli tak, že sme poslali 22 miliárd Rusom na tie krvavé paprče. No a že s tým norským plynom bol problém, to nehovorím ja, ale to dokonca bola aj reportáž televízie CNN Prima News.
Hodně lidí v severních Čechách řeší v poslední době problémy s kotly. Potvrdili nám to servisní technici.
Podle expertů zatím stojí jiné složení norského plynu, který se teď jako náhrada za ten ruský dodává do Česka.
Jak můžete vidět, malé lesklé šupiny ucpaly armaturu, přes kterou proudí plyn do kotle. Za 20-letou praxi se s podobným problémem servisní technici v Ústeckém kraji nesetkali až v posledních měsících.
Mnoho zákazníků si začalo stěžovat na výpadky kotlů a na místě jsem vlastně zjistil, že ta chyba spočívá v dodávce zemního plynu, který bohužel chodí s tím způsobem špatná kvalita, což má za následek výpadky těch kotlů.
Jak technikům vysvětlil Český plynárenský svaz, za závadami prý stojí norský plyn. Oproti plynu z Ruska totiž obsahuje vyšší množství syrovodíku neboli sulfanu.
Dle našich informací ruský zemní plyn obsahoval cirka 0,1 miligramu na kubický metr. Dnešní norský plyn a plyn z LNG obsahují až 2,5 miligramu sulfanu na kubický metr.
V měděných trubkách pak sulfan spolu s mědí spouští chemickou reakci.
Vytváří černý povlak na stěně potrubí. Tento povlak se může z určitých okolností odlupovat a cestovat potrubím až ke spotřebičům.
Tady nám vchází vlastně ten plyn a tady nám ty nečistoty vlastně zanesou tu plynovou armaturu.
V ideálním případě, když to klaplo, tak se vyčistil pouze sítko, ale nový moderní kotle už mají elektronicky řízený plynový armatury, takže se pálí cívky a museli jsme objednávat nový náhradní díly.
Dojde k trvalému poškození a ta plynová armatura v řádu stojí třeba 5 000 korun.
Lidem mohou pomoci plynové filtry, které by měly nečistoty zadržet.
Distributoři plynů dávají od problému ruce pryč. Podle nich se kvalita jeho dodávek nezměnila.
Vlastnosti a složení plynu, který se aktuálně nachází v naší distribuční soustavě, odpovídají požadavkům na jeho kvalitu stanoveným evropskou i českou legislativou.
V současnosti neevidujeme překročení platných norem.
Zimra u
uvaření, anebo u starších karem, kde třeba nefunguje pojistka, tak jako u těch novějších, tak tam může dojít k tomu, že v případě, že se to ucpe a dojde k přerušení toho hoření, tak tam potom může unikat ten plyn do vnitřních prostor a může dojít k nějaké otravě nebo k výbuchu.
Výrobci plynových zařízení poruchu neuznávají jako záruční opravu. Ministerstvo průmyslu a obchodu lidem doporučuje, aby se obraceli se vzniklou škodou na příslušného distributora plynu. Kristián Šujan, CNN, Prima News.
Norský a podobné plyny tak mají 2,5x vyšší obsah syrovodíku, než je v ruském plynu. Při chemické reakci s měděnými armaturami vzniká na těch armaturách sulfit měděnatý, jsou takové šupinky.
Právě ty mohou kotel ucpat a v krajním případě i vyřadit z provozu.
Keď se to hovorilo, tak jsme boli vlastně za dezolátou, že to je hloupost.
Tak? Však ale ten distributor tvrdí, že je to ta istá kvalita, bože, prostě to splňa všetky tieto normy európske. No tak.
No, európske normy. Nejak mňa veľmi baví, že teda Green Deal tu riešime, ako to globálne oteplovanie. Ty máš mať kotol nie na tuhé palivo, ale to, že tu v atmosfére od roku 1945 vykonali veľmoci ako Sovietský zväz, Francúzsko, Spojené štáty americké. 1000 jadrových pokusov v atmosfére, to nikoho nesere. Nikoho. Vtedy to bolo v poriadku, vtedy nebol nikto zelený. A teraz ideme zachraňovať svet litrovým motorom alebo elektrickým autom.
Hm? Ale to iba pre teba, to pre nich nie.
Je aj tak.
Aha. 4-litrové 8-valce. Aj tak. Pozor, pozor.
Mnohokrát sme sa tu zamýšľali nad tým, teda, čo sú to tie európske hodnoty a čo vlastne sa bráni na Ukrajine. Taký kúsok, kde nám to možno vysvetlí pani Bobošíková. Tak si to môžeme pustiť. No, otvor sa sezam.
Co vlastne Európa bráni? Pretože my neustále slyšíme, že Európa niečo bráni. Co bráni? Území, hodnoty, svobodu projevu, viděli jsme, že ne. Demokracii v Rumunsku ji také nebrání. A nebo co brání? Jen ten stávající systém, který se bojí vlastní debaty a vlastních občanů? Jak může Evropa chránit svou budoucnost, když se současně brání tomu, aby slyšela hlasy, které jí nevyhovují? No a tím se dostáváme k jádru problému. Evropa vlastně neví, co chce bránit. Co to je to tolik vzývané evropanství? Ví to někdo?
A tím se zamýšláme celý čas aj my. Čo je toto evropanstvo a čo jsou to ty západné liberální hodnoty? Čo to vlastně na té Ukrajině bráníme krvou Ukrajincov? Zaštiťujeme se Ukrajinou jako takovou, lebo oni tam bojují za nás. 3 roky bojovat nemuseli. V apríli 2022 tie dohody boli na stole. A nie, že nie. Páni liberáli, Šimečkovci, aj vám podobní, naštudujte si, prosím vás, veci, ktoré oficiálne vychádzali z ukrajinských kanálov, ako je Ukrajinská pravda, ktorá potvrdila, že v apríli 2022 bola na stole dohoda medzi Ruskou federáciou a Ruskom. Rokovalo sa v Turecku, dohliadali na to Izraelčania. Sám vtedajší izraelský premiér povedal, že dohodu už bolo treba len podpísať. Sám Boris Johnson po návšteve Ukrajiny povedal, že áno, povedal Ukrajincom, bojujte, my vás budeme podporovať a nepodpisujte nič, s Rusmi sa nevyjednáva. To povedal Boris Johnson, to nepovedal Repčok Adrián do Šamorína.
No, Adrianko nám sekol. Sekol si nám na chvíľku.
Konflikt na Ukrajine nezačal 24. februára roku 2022. Ten sa začal oveľa skôr, v 14. roku. A zomierali tam ľudia. Hovorí vám niečo, ešte alebo ste zabudli, ten 24. február vám vymazal harddisky. Antiteroristická operácia? Hovorí vám to niečo? Hovorí vám niečo jazykový zákon? Že sa môže vo verejnom priestore v televíziách používať a následne aj výučba na školách používať výlučne ukrajinský jazyk. Žiaden ruský, žiaden maďarský. Viete si predstaviť skúste, fantáziu máte, dúfam aspoň takú malú, že by sme tu na Slovensku buchli do stola a povedali, a teraz sa bude používať vo verejnom priestore, na úradoch, v školách len slovenský jazyk? Že by sme zakázali maďarčinu, rusínčinu, nemčinu, češtinu, polštinu a ďalšie jazyky a bude sa komunikovať výhradne v slovenskom jazyku? Viete, čo by nastalo? Tie demarše, čierna diera Európy a podobne. Na Ukrajine sa to udialo. A všetci, tí demokrati, bojujúci za západné hodnoty, ste boli ticho. Aj kvôli tomu sa na Donbase a v Luhansku ľudia vzbúrili, že to nechcú. Poďme ďalej. Minské dohody. Tie podpísala Ukrajina. Mali na tým dohľadať Rusi, Francúzi a Nemci. Čo sa z minských dohôd 1 a 2 splnilo? Bol to Zelenský, ktorý vyhral voľby s tým, že bude dodržiavať minské dohody, že ukončí antiteroristickú operáciu na východe, klačal na štadióne pred ľuďmi, že on sa ospravedlňuje každej matke, ktorá prišla o syna, každej žene, ktorá prišla o muža a každej dcére, ktorá prišla o otca, že on to ukončí. Na kolenách vraj chcel pred nimi klačať. Ale neukončil to. Pripomeňme si rokovania, respektíve to, čo predložila Ruská federácia na jeseň v roku 2021. Biden ani Zelenský ho nechceli počúvať. Mohli sa dohodnúť. Stačilo si sadnúť za jeden stôl. A nebol by problém. Neboli by 100 000 mŕtvych, zmrzačených, vysídlených. Od roku 2014 opustili krajinu, Ukrajinu, milióny ľudí. A nie len do západnej Európy, ale aj do Ruskej federácie. Toto vám ani jednému ste si nespomenuli na to. Že mladí muži utekali z Ukrajiny. Že náborčíci po 14. behali po západnej Ukrajine, aj pod Karpatskej Rusy a zháňali ľudí, ktorí mali ísť bojovať za Ukrajinu na východ. Nič z toho sa nemuselo stať. Nič. Len keď potom v 2014. prevzali moc ľudia, ktorí obdivujú Banderu, nenávidia Rusov, tak to môže potom takto dopadnúť. A Zelenský? Zelenský mal síce plnú húbu sľubov, ale keď sa od jeho sídla asi kilometer postavili náckovia z Azova, či z pravého sektoru, sklapol. Lebo sa bál, že ho vlastní vyženú z rozumu. A nie len z rozumu, ale aj z paláca. A ak niekto hovorí, že o náckovia, to je len taká malá forma na Ukrajine. Nie je. Sú na vedúcich pozíciách a majú tú silu. A hlavne tie pluky majú zbrane, ktoré môžu otočiť proti Zelenskému a môžu začať pochodovať na Kyjev. A tohoto sa Zelenský bojí. Uvedomujete si to? Viete, prečo tie kríže nemecké sú na ukrajinských tankoch? To nie je symbol kríža ako Ježiša Krista. To sú symboly Wehrmachtu. A na tých záberoch to môžete vidieť, dokonca aj v takých televíziách, ako je Joj, alebo ako je Markíza. Oni si to zrejme vysvetľujú inak. Velebenie Banderu, nazývanie námestí jeho menom, pochody v Kyjeve s banderovými fotkami. Toto pre vás nie je dôkaz, že toto zlo tam existuje na Ukrajine. Tu, keď pochodoval Kotleba vo Zvolene v uniformách a s fakľami, tak ste skákali meter a pol do výšky. Ale na Ukrajine alebo v Lotyšsku vám to nevadí. Vy, obhajcovia ľudských práv. Napríklad v takom Lotyšsku existuje niečo ako inštitút neobčana. Lebo si ruskej národnosti, tak si neobčan, bez práv. A keď nevieš napríklad po lotyšsky a neurobíš skúšku z lotyštiny, tak ťa deportujú do Ruskej federácie. Vieš si predstaviť, že niečo podobné by sme zaviedli na území Slovenska? Zamysleli ste sa vôbec niekedy nad tým? Vy, obhajcovia ľudských práv. Zuzka Čaputová utekala do Kyjeva a ona obhajovala tie menšiny a veľmi jej záležalo na tom, aby sa tým menšinám neubližovalo. Ale tak, ako nespomenula ruskú menšinu,
na Ukrajine, nespomenula ani tú Maďarsku. To jej bolo jedno. Však. A toto sú liberáli. Dostanú noty a podľa nich idú. A ešte sa v tej svojej komunite utvrdzujú v tom, ako dobre robia zbierky na tanky a podobne. Ja si takto nepredstavujem bojovanie za mier. Nie. Keď no, vy, hej, je to vaša...
Pred prestávkou ešte vám niečo prečítam. Pôjde správa von teraz na našej stránke. A chcete vidieť slovenskú schizofréniu? Viete, čo je slovenská schizofrénia? A tak ste videli pána Fica, jak tam v Amerike bolo so svojimi kamarátmi americkými. No a teraz počúvajte. Bezpečnostná rada OSN prijala aj hlasmi Ruska americkú rezolúciu o vojne na Ukrajine, ktorá sa nezmieňuje ruskej agresii či územnej celistvosti Ukrajiny. Na rozdiel od ukrajinsko-európskej rezolúcie, prijatej valným zhromaždením OSN, ktoré podporilo aj Slovensko. Aj. Takže valné zhromaždenie OSN v pondelok pri príležitosti včera, teda 3. výročia ruskej invázie na Ukrajinu, prijalo rezolúciu predloženú Kievom a európskymi štátmi, ktorá vyzýva na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzuje jej územnú celistvosť. Slovensko túto rezolúciu taktiež podporilo. No a teraz potom to mi povedz jednu vec, Adrian. Ako môžeš ísť do Ruska a ukázať sa tam? Hm?
Ja ti neviem, Karle.
Čo? Jak?
Jak z tej rozprávky. Ani bosá, ani obutá, ani oblečená, ani nahá. Jak keby čakali, že jak sa to vyvrbí, ja neviem. Ale buď si za niečím stojím do frasa, alebo sa na to vyserem a idem predávať jogurty. Všetkým predajcom jogurtu sa ospravedlňujem, tu ma napadlo ako prvé. Ale je to určite predávať jogurty je oveľa menej nebezpečné, ako robiť takúto politiku.
No a tak buď robím politiku na všetky štyri svetové strany, alebo nerobím. No ale vyzerá, že... No, možno to, jak mu... Vypeskovali mu za to, že bol za tým oným, tak teraz sa snažia. Ako komu toto pomáha, tieto somariny? Mi povedzte. A? Keď tam sú ľudia, teda, tam sú štáty, ktoré majú veto, právo veta, a proste to tam neprejde nikdy. A čo si myslíte teraz, že akože čo, že Trump bude teraz zdrážiť Rusov? Aby dal von niečo, čo môže ísť v denníku N a všetci budete šťastní pobehovať po námestiach? Čo? Ako aký by to malo význam dráždiť Rusov? Na rozdiel od nás, od našej zahraničnej politiky, od európskej kvázi únie nacistickej, Trump vie, čo robí. Nebude zbytočne prázdnymi slovami dráždiť niekoho, s kým sa chce silou mocou dohodnúť, pretože potrebuje vyťahať, teda, ja sa ospravedlňujem, lebo chcú ošklbať Ukrajinu. Nebude dráždiť Rusov vermi. Hej. No ale evidentne na Slovensku sme to nepochopili, lebo treba trčiť zo zadku niekomu. Neviem komu. Skorumpovaným náckom v Bruseli? Ideme hrať.
Pekne strál, počuj.
Dobré ráno prejem každému.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pán Dimeši, ako sa máte? Vítajte.
Veľmi, veľmi dobre. Pekne ste ma privítali tematicky. Takže
ja neviem, o čom rozprávate. Ja keby som vedel po maďarsky, aby som takú pestičku predtým, ak vystúpite, nepustil určite.
No, tak vidíte, tak spravili
ste. Tak vieš po maďarsky.
No, tak som náhodou, veď Edu som vybral. Máte rade Edu, nie? Ja mám rade Edu.
Jasne, že mám pán takýho, ja.
Však to je nejak niečo dieťa a niečo pomleť, alebo niečo tak, neviem, čo to je.
Počkaj, Lokomotív GT zahráš, počuj.
Môžeme zahrať.
Zahrať,
Lokši zahráme.
Ja som, keď som bol na škole na strednej, tak sme tam mali, boli o ročník vyššie chalani, z Čaty a odtiaľ, a to boli veľkí metloši, takže som pričuchol aj k tomu maďarskému roku alebo metalu. A to ti boli dobré veci.
No, toto nie je na škodu.
Nie je
na škodu veci, lebo to boli dobré hudby. Tak, Maďari mali v tom čase trošku voľnejší režim ako my, tak im to bolo dovolené. A mnoho mojich kamarátov aj zo Žiliny počúvalo v tom čase za komunizmu tieto maďarské rokové kapely.
A rovnako ako anglické som nerozumel ani hovno, tak aj maďarské. Ale ako muzička bola dobrá. Čo by nie? Poďme na to južné Slovensko, pán Dimeši, keďže ste ten poradca toho Tarabu. Veľa ľudí z južného Slovenska volilo túto koalíciu. Tak aj títo ľudia očakávajú, že sa pre nich podarí niečo urobiť. A hovorme o diaľniciach, o R7-čke, hovorme o tej spomínanej kanalizácii, o peniazoch, ktoré by mali ísť do tohto regiónu, pretože ten región bol vždy zanedbávaný, ale vždy. To je fakt. Ale aj tam sú voliči koalície.
A nie je ich málo.
A nie je ich málo.
Zaslúžia si to, aby sa aspoň z časti naplnili ich očakávania, ktoré mali pred voľbami. A teraz sa nebavím o geopolitických otázkach, nebavím sa tu teraz o politických otázkach, ale o zlepšovaní ich života. Tak to, čo im viem povedať už dnes, a to je to, čo sa týka mňa, je to, že v Enviro fonde sa práve chystá výzva, to je tá špeciálna výzva pre Levický okres, časť Novozámockého, časť Veľkokrtišského okresu, kde sa budú čerpať peniaze na kanalizáciu. Ešte tá výzva sfinalizovaná nie je. Tá potom musí ísť samozrejme aj na vládu, pretože to sa musí schváliť vláda, aby sa tieto peniaze vyčlenili pre tento okres. A následne sa tá výzva vypíše. My sme spoločne aj so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou urobili veľkú robotu v tom, že máme absolútny prehľad v tom, kto je v akej miere pripravený. To znamená, že ktoré obce už majú projektovú dokumentáciu, majú stavebné povolenie, ktoré majú len, dajme tomu, územné povolenie, ktoré nemajú vôbec nič. Tým, ktorí nemajú vôbec nič, už Envirofond vypísal výzvu na úvery. To znamená, že im dá úver na projektovú dokumentáciu. Je to veľmi, veľmi jednoduchý proces, ktorý sa schvaľuje prakticky obratom. Ja by som týmto aj chcel vyzvať všetky obce, nie len z Levického okresu, ale všetkých obcí, ktoré nás počúvajú, aby tento úver využili, pretože je to mimoriadne výhodný úver na 0,1% úrok až na 20 rokov a nezapočítava sa do celkovej zadlženosti obce. Iná príležitosť na získanie peňazí na projektovú dokumentáciu nebude. A bez nej, bez stavebného povolenia samozrejme sa nič robiť nedá. Čiže toto je to, čo sa týka kanalizácií. A čo sa týka vodovodov, práve teraz ministerstvo životného prostredia do dvoch existujúcich vypísaných eurofondových výziev čerpá nové zdroje. Myslím, že v hodnote až 140 miliónov eur tie sa týkajú vybudovania vodovodov. A toto je obrovská príležitosť na to, aby sa tieto peniaze čerpali a aby sa vyčerpali. V Levickom okrese konkrétne viem o 19 obciach, ktoré nemajú vodovod. Z tých je podľa mojich prepočtov, myslím, že 12 takých, ktoré sú pripravené na to, že by mohli ísť už do tejto výzvy. Takže vyzývam všetkých zúčastnených a tých, ktorí sú oprávnení príjemcovia, aby sa do toho prihlasovali, lebo bez toho, aby oni do toho išli, tak samozrejme im to nikto iný nespraví. No pokiaľ sa jedná o iné územia, ktoré sú na juhu Slovenska, tak viem, že v Dunajsko-Stredskom okrese extrémne trápia ľudí dve križovatky smrti, ktoré boli sľúbené, myslím, že na minulý rok na výjazdovom rokovaní vlády v Galante, že sa tieto dve križovatky premenia na kruhové objazdy. Podľa mojich informácií ministerstvo dopravy už aj začalo so štúdiou. Jednu križovatku robí, konkrétne bude zabezpečovať, čo sa týka povoľovacieho procesu, obec Kostolné Kračany. Tak,
to je tu kúsok.
To je tu kúsok, áno, to je tá križovatka za Dunajskou stredou.
Ja to poznám, a je to, chodím vám to ďal, je to hrozné. Aj, a je tam strašne veľa priestoru, aby sa tam pekný kruháč urobil. Je tam priestoru na to plno.
Už sa vykupujú pozemky. Viem, že obec už začína...
Však ale tá cesta je tak široká tam a tie nájazdy, že tam sa dá urobiť normálne kruháč, že nemusí, čo chcú vykupovať.
Tak to ja neviem.
V strede tej križovatky sa dá urobiť kruháč.
Tam musí byť zabezpečený ten koridor presne podľa normy, neviem koľko metrov, doprava, doľava. To je už nechávam fakt na tých, ktorí sa do toho rozumejú. Ale tu je ten problém, ktorý tu ja vnímam, nie je povoľovací proces, ale vyčlenené finančné prostriedky, ktoré momentálne ja v rozpočte nevidím. Teda myslím, že v rozpočte ministerstva dopravy. Chcem veriť, že sľub vláde, dokonca uznesenie, ktoré bolo prijaté, tak bude naplnené. A ešte jeden veľký dopravný problém, tak tých je veľa, ale taký ten veľmi závažný je aj v Komárne. Veď tam sa ráno a po obede jednoducho nedá dostať do a z mesta. Tie zápky sú tam fakt extrémne. Takže tam sa tiež čaká už niekoľko desaťročí buď o objazd, alebo tiež o vybudovanie jednej normálnej križovatky. Tak toto sú veci, ktoré by vláda tiež mala...
No počkajte, minule sme sa to... S kým sme sa to bavili, Adrian? Nové zámky majú strašný problém. S Becikom sme sa bavili o tom. Nové zámky majú tiež obrovský problém. A ten obchvat sa proste tam nie ani ho urobiť. Veď to mesto stojí, keď je špička. A teraz ešte, ak tam bude baterkáreň, tak to len uvidíte, čo tam bude.
No tak bude baterkáreň.
No čo, povedzte. Ste pravá ruka pána Tarabu. Ako to je?
Bude, ako to bude? Bude to s najväčšou pravdepodobnosťou tak, ako si to vyžaduje zákon. Ja inú možnosť ani nevidím. Je to tak extrémne citlivá téma, že ja by som sa čudoval, ak by ktokoľvek tu išiel robiť nejaké skratky.
No lebo napríklad v takom bábe bolo teraz referendum v nedeľu a ľudia išli k referendu a povedali nie, nechceme veterný park. Tak veterný park nebude.
No chvála Bohu. No chvála Bohu. A tu je, viete, ja sa fakt nechcem nikoho ukazovať prstom, ale...
Ale kľudne ukážte, veď my
sa neviem. U nás sa môže, všetko.
Ak by obecné zastupiteľstvo, teda mestské zastupiteľstvo neschválilo predaj pôdy, ak by mestské zastupiteľstvo neschválilo zmeny územného plánu, tak o baterkárni sa tu vôbec nikto ani nerozpráva.
A tu zase vám budem hovoriť do kolečka. Je dôležité, lebo tá účasť v tých komunálnych voľbách je dlhodobo nízka. Ak je niekde 30%, tak to si už môžu tlieskať. Je dôležité, aby ste si tých poslancov vyberali do zastupiteľstiev vy a sa tomu troška aj venovali. Nie, že robím na záhradke, nie ste sami. Vyhnúť cieľ a ísť. Lebo potom sa môžeš sťažovať, koľko chceš. Sám si na vine. Tak ako tu, v okolí Šamorína, čo sú prisťahovalci, stále majú trvalé pobyty, kde si v Žiline, v Košiciach, Humennom, po prípade v Nitre, tak nemajú možnosť hlasovať v komunálnych voľbách a potom sa sťažujú, že svoje deti nemajú kam umiestniť do slovenskej školy. No a či je aj to chyba? Vaša. To len tak na okraj. No, to len na margo toho, že v Nových Zámkoch teda schválili ten predaj. Keby ste si tam navolili zodpovedných ľudí, ktorí chodia medzi vás, ktorí vás počúvajú, a ak možno by k tomu neprišlo.
No, toto bol jeden z dôvodov, prečo sa zlučovali aj voľby teda do obecných zastupiteľstiev s voľbami do vyšších územných celkov. Lebo tie voľby boli ešte katastrofálnejšie. Tak tam účasť, ja sa pamätám, v Košickom kraji raz bola 17%. To nie je reprezentatívny mandát, to je prakticky nejaký. A to nie je chyba len samotných žúb, ale je to chyba aj toho nastavenia, pretože mnoho ľudí sa so župami nestýka. On nepríde s nimi do kontaktu, pre neho je to niečo imaginárne, hoci župa má obrovský vplyv na život ľudí. Stačí, keď sa budeme rozprávať len o doprave, ktorú zabezpečujú, myslím na autobusovú dopravu, keď sa bavíme o kultúrnych inštitúciách, ktoré majú oni v správe, o cestách. Takže ľudia by mali byť trošku viac aktívni vo voľbách. Hoci demokracia je o tom, že sa volí nohami, to znamená, že sa nejde k voľbám. Len potom sa netreba sťažovať a netreba byť...
Toto je v tom, že oni tam nejdú a potom naberú tú drzosť, rozumiete, že si budú sťažovať. Sťažovať si môže ten, čo tam šiel voliť a povedzme, vyhral niekto iný, ale ty si bol voliť. Ale keď tam nejdeš, tak si nestiaž, máš rozbité cesty. V škole ti pobehujú pred deťmi buzeranti, pobehujú ti buzeranti, koniec. Tak ako, čo? Keď vás to nezaujíma, tak má tak proste hotovo. Tak oni to aj tak berú. Tak nezaujíma ťa to, oni si budú robiť, čo oni chcú. Lebo viete, je jednoduchšie ísť k voľbám a zvoliť tam zodpovedných ľudí, ako robiť takéto protesty a obštrukcie kvôli nejakej baterkárni. Však je to oveľa jednoduchšie. Tam idete na 3 minúty. Ani to nie sú schopní tí ľudia urobiť.
Toto je najväčší problém, že vo voľbách do obecných a mestských zastupiteľstiev sa volí podľa toho, že ako toho človeka poznám. Je to dobrý lekár, tak ho zvolím, lebo je dobrý lekár, lebo ho poznám. A to ešte neznamená, že ten dobrý lekár má aj dobré politické názory, ktoré sú v súlade s tými mojimi. Ak je niekto dobrý učiteľ, to ešte neznamená, že vie prijímať praktické rozhodnutia, ktoré sa týkajú života občanov v danom meste alebo v danej obci. Ak je niekto kamarát, ale je človek s ohybnou chrbtovou kosťou, tak nech sa nečudujú, že ho zlomia pri takýchto vážnych politických rozhodnutiach. A občania musia vidieť to, že v tých obciach tie kompetencie sú skutočne veľké. Toto je emblematický príklad a baterkáreň. A takýchto je viac. Nie len investícií v úvodzovkách, ale aj kompetencií, ktoré majú obce. Obce toho veľa vedia zabezpečiť a zároveň toho veľa vedia aj zahatať. Takže ja odporúčam fakt všetkým voličom na budúci rok budú, alebo 2 roky budú komunálne voľby, 2026 asi sa mi zdá, tak aby si vyberali nie len podľa toho, že či ho poznám, ale aj podľa toho, aké má politické názory a preferencie. Rovnako ako v parlamentných voľbách.
No ja si myslím, že tieto voľby sú oveľa dôležitejšie ako tie parlamentné. Pretože sa jedná o môj životný priestor, o tom, po akých chodníkoch a či vôbec chodníky má tá obec, aby deti mohli ísť bezpečne do školy. Či keď si pustím tú vodu z kohútika, aby som vedel, že je nezávadná, že už je mestská. Či aj s tou kanalizáciou a ďalšími vecami. Toto sú veci, ktoré sa ľudí v tej ktorej obci alebo mestečku bytostne týkajú. No ale keď ty nedvihneš zadok a určitá rodina si zvolí toho starostu, lebo má širokú rodinu v tej obci, tak potom sa nečuduj. A potom sa nesťažuj. A potom neplač. Plač jedine vtedy, keď ideš k tým voľbám, si zvolíš toho starostu a ten starosta miesto toho, aby robil, robí koniny. Vtedy máš právo sa sťažovať a búchať mu na úrad a hovoriť toto nie. Toto si robiť nemal. Toto nie je pre ľudí. Vtedy môžeš protestovať. Poďme k tomu južnému Slovensku. Ešte. Ma to zaujíma, lebo cez ten juh chodím. Nechodívam na východ vrchnou cestou, ako sú mnohí zvyknutí, žili na Strečno a tak ďalej, ale chodívam spodkom a naozaj by to potrebovalo tú R7 ako soľ. Aj pre rozvoj toho regiónu, samozrejme, ale aj taký bónus, ktorý by mali obyvateľia. Viem, že sa postavil taký úsek od Zvolenskej Slatiny po, čo to je, po Kriváň. Fajn, dá sa. Hej, lebo po Zvolen sa dostanete prakticky diaľnicou. Má sa robiť obchvat Zvolená, ten by bol napojený v tej Zvolenskej Slatine. No a potom pri Mýtnej sa stavia ten vzdušný nadjazd, neskutočná stavba. A následne už existujúca diaľnica, ktorá končí za motorestom Halier pred Lučencom. A bolo by dobre, keby sa začalo o tomto hovoriť, aby tá R7 bola až do Košíc, teda to prepojenie aj spodkom. A ako to vyzerá, lebo Soroška to už je legenda. Soroška už je legenda, to môj kolega raz v dopravnom servise povedal, že celé Slovensko je zaliate slnkom, len Soroška je vlhká tesne pred vrcholom. Plánoval sa tam tunel. Viem, len máme tu taký úrad, hodnota za peniaze, tie sa vyjadrujú, že nie. Že radšej budeme chodiť cez ten horský priechod. Máte o tom nejakú vedomosť? V akom je to stave?
Mám. To bol marketingový ťah strany ešte vtedajšej Most Híd pred voľbami. K tomu, lebo návrhu tohto projektu prišlo viac ako 1000 pripomienok. Že toto nebolo vôbec pripravené tak, ako by to pripravené malo byť. Tým nechcem povedať, že ten tunel tam netreba. Ale je pravda, že úrad hodnoty za peniaze, ten je úrad, ktorý rozhoduje spoza stola v Bratislave. Rozhodujú to ľudia, ktorí v živote neboli na východnom Slovensku, možno nevyťahli pety z obvodu Bratislavy, nepoznajú problémy ľudí, nepoznajú to, ako sa tam žije. Tak títo všetko, na všetko hľadia cez prízmu peňazí, Ale pokiaľ ide o kvalitu života obyvateľov, tak to je na nezaplatenie. A najmä to treba hovoriť tým, ktorí zahynuli na ich príbuzným na tom hnusnom horskom prechode. Pokiaľ ide o diaľnicu R7, teda pokračovanie R1, toto považujem za jednu veľkú strategickú chybu, ktorú urobilo Slovensko ešte po prevrate po osamostatnení, že začali tú diaľnicu ťahať severnou trasou, kde sú na to prírodné podmienky nie príliš vyhovujúce, a to teraz nie je môj názor, a to si môžu pozrieť všetci, ktorí chodia cez severnú D1, ktorá nie je dokončená do dnešného dňa. Kdežto na juhu, kde netreba stavať vo veľkom mosty, tunely a vyhýbať sa kadejakým prírodným chráneným rezerváciám, tak tam sa diaľnica nestavia. Stačí si sa pozrieť do Maďarska, kde je taká istá rovina, ako je u nás na južnom Slovensku. A tam je už Budapešť spojená s každým kútom Maďarska, diaľnicou.
Ja vás tu preruším, chcem sa len rýchlo spýtať. Uvažuje sa vôbec o tom, že by sa prepojil ten Zvolen s Budapešťou? No, ekonomicky by to strašne pomohlo. Nie Budapešti nám. Hej.
Nepočul som o tom. My máme obrovský problém spojiť tú Via Carpatiu, ktorá už stojí len na Slovensku, pretože Maďari si splnili svoju domácu úlohu, spojili Miškolc s Košicami, teda s hranicou, pardon, s diaľnicou.
A preto môžete ísť z Bratislavy do Košic po diaľnici v kuse.
No tak to Orbán splnil sľuby všetkých slovenských vlád, že spojil Bratislavu s Košicami diaľnicou. Ale tá Via Carpatia je problém, pretože tá stojí len na Slovensku. My nemáme spojenie južno-severné s Poľskom diaľnicou. Toto je naša chyba. A chyba nevyužitých kohezných fondov.
Ale aj od Komárniku dole po Košic by sa hodilo. A takisto
to je tá.
No a takisto zvolen Šahy a dole.
No, a toto nikto nechystá. O tom som ešte ani len nepočul, že by to bolo vôbec v nejakom pláne. Ja sa ešte pamätám, to som vtedy aj dosť výrazne kritizoval, keď minister Doležal, ten bol za Kolárovú stranu, urobil prioritizáciu diaľnic a úsekov, ktoré chce stavať, a prvá v tom zozname na južnom Slovensku bola na 52. mieste. Takže asi takúto prioritu dávali aj oni južnému Slovensku.
Lebo aj ten ťah, keď si zoberieme, že Ružomberok, Donovali, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Šahy, tam tá kamionová doprava, tam, to je neskutočná. Nehovorím o tom, že sa uvažuje aj o tuneli popod Donovali. To je tiež hudba budúcnosti, ale nemyslím si, že to bude niekedy realizovateľné.
Ani ja si to nemyslím, veď keď nevieme dokončiť tunel pod Strečnom 30 rokov, tak to je neskutočné, ako my staviame diaľnice. Ja neviem, či náhodou nemáme najdrahšie diaľnice na kilometer v celej Európskej únii.
O, za tie prachy už sme mohli postaviť diaľnicu na mesiac.
Asi áno.
Štvorprúdovú.
Však aj sa koluje taký vtip, že však by sme mohli Číňanov prizvať, aby nám to postavili, takže nám odkázali, že a čo tam budeme robiť len 2 týždne.
Tak. A tak majú aj iné trasy. Ja by som tento čínsky kapitál, pokiaľ ide o výstavbu strategických investícií na Slovensku, vôbec nepodceňoval. Ono, ja sa tak strašne dobre zabávam na našich progresívcov, pretože tí jeden deň hovoria niečo, druhý deň hovoria niečo úplne iné. Doteraz strašne kritizovali to, že sa otvárame na východ. A teraz kritizujú to, že sa otvárame na západ. Robert Fico bol v Spojených štátoch, má politického spojenca v osobe Donalda Trumpa a jeho administratívy, tak teraz už je to zle, lebo Trump je zradca. Ale pokiaľ ide o ten východný kapitál, nezatracoval by som ho, lebo aj tie eurofondové peniaze raz skončia a staneme sa onedlho čistými platcami do rozpočtu Európskej únie. A Boh nechráni tých, ktorí na Slovensku zahlasujú za prijatie Ukrajiny do Európskej únie, lebo raz k tomu určite dôjde. Nehovorím, že to bude v priebehu zo pár rokov, ale raz k tomu určite dôjde. A ja si myslím, že o tom, že či prežije slovenský poľnohospodár a vidiek, či prežije naša ekonomika aspoň v takej kondícii, ako bola doteraz, tak o tom by mali rozhodnúť občania Slovenskej republiky a nie Brusel. Takže ja fakt vystrihám všetkých, ktorí rozmýšľajú nad prijatím Ukrajiny do Európskej únie. Nie tak, ako to povedal pán premiér Fico, že drahému Denisovi, priateľovi, že podporuje vstup Ukrajiny bez akýchkoľvek podmienok, tak toto si myslím, že tomu nikdy nedôjde.
No a som sa dozvedel od Uršuli, že do roku 2030 aj skôr príjmeme tú Ukrajinu, lebo také pokroky robí v tých prístupových rokovaniach.
Áno, už nekradnú miliardy eur, už len 100 miliónov ukradnú. Veď minulý týždeň znovu vyšla správa, že je teraz nejakého vysokopostaveného úradníka ministerstva obrany uväznili, pretože si nakúpil za desiatky miliónov eur vo Francúzsku vinohrady a nehnuteľnosti.
Možno bol smedný, smednočky bol.
Viete, ja mám taký pocit, že tie peniaze sa nestrácajú na Ukrajine len tak. A tie nové balíky finančnej pomoci, aj ten, ktorý ohlásila včera Uršula vo výške 3,9 miliardy eur, tak ja neviem, či už dnes nemajú aj svojho pána tieto peniaze. Ale tu je teraz obrovská príležitosť vlády Slovenskej republiky ukázať tú suverénnu zahraničnú politiku. Lebo doteraz sa tak hovorilo celkom vzletne, že to je politika na 4 svetové strany, ale vyzerá to tak, že to nie je politika ani na jednu svetovú stranu. Lebo doteraz sme poschvaľovali všetko, veď naposledy pán minister Blanár schválil 14. kolo sankcií.
16. Už sa v tom strácam aj ja.
16. kolo sankcií, lebo že vraj neohrozujú Slovensko. A to je blúd. Každá jedna sankcia, novoprijatá sankcia, výrazne zvyšuje cenu toho daného tovaru, na ktoré sú sankcie uvalené. Teraz je to hliník. Na budúce to bude teda už hliník a ropa. Keď nie je lacná ropa na trhu, tak je tá ropa drahá, tak to je automaticky. Takže to, že sa nás to netýka, je absolútny blúd. My sme poschvaľovali všetko, čo sme schváliť mohli. Bez slova. Viete, Orbán aspoň sem tam na úrovni veľvyslancov alebo veľvyslanca pri Európskej únii postraší Európsku úniu tým, že nezahlasuje za predĺženie sankcií, tak ako to bolo asi pred 3 týždňami, každý pol roka sa hlasuje o predĺžení všetkých balíkov sankcií. Tak v piatok nehlasovali, v pondelok áno, že vraj dostali nejaké garancie, ktoré my nevidíme, ale aspoň niečo robí. No my nerobíme ani to, my sme poslušní a my hlasujeme za všetko a potom to kritizujeme. To mi pripomína, a teraz trošku odbočím, nádherný príklad z mesta Veľké Kapušany, keď poslanec mestského zastupiteľstva nemenovaný schválil zvýšenie príspevku za dieťa do školského klubu detí o dvojnásobok a potom sa rozčuľoval, že prečo išli ceny tak hore, vybralo by dve deti zo školy. Tak my robíme presne to isté, kritizujeme sankcie, kritizujeme to, ako nás ekonomicky aj nás aj Európu ničia a potom za nich zahlasujeme a potom znovu kritizujeme, že ako nás ničia. Tak už od tohto by sme si mohli skutočne dať pokoj. Máme už partnerov, ktorí sú na rovnakej vlnovej a politickej dĺžke. Tak poďme sa s nimi rozprávať o tom, že zmeníme prístup Európskej únie.
Najdôležitejšia otázka je, či naozaj sú na rovnakej vlnovej dĺžke alebo sú iba na rovnakej vlnovej dĺžke toho, čo my vyhlasujeme, ale v skutočnosti nerobíme, viete?
Pokiaľ Donald Trump dotiahne svoju mierovú misiu do konca, tak som presvedčený o tom, že sme na rovnakej dĺžke. Teda mali by sme sa k tomu pridať. Toto je lepší výraz. Mali by sme sa pridať k tejto mierovej iniciatíve aj my skutkami. Pozrite si, čo urobil Trump. Hodil do koša za jednu minútu všetky tie blbé reči o tom, že s Ruskom sa nevyjednáva. Rusko treba poraziť silou na bojovom poli. Spravodlivý mier je len ten, keď ich vyženieme z hraníc Ukrajiny, uznaných medzinárodných hraníc z roku 93, teda aj z Krymu. A len vtedy môžeme z pozície sily uzatvárať akékoľvek mierové rokovanie. On to všetko hodil do koša a povedal, že nie, my s Rusmi budeme rokovať, lebo mier sa dá dohodnúť len s Rusmi. Rokuje sa. Čo robíme my? My rozprávame o tom, ako sankcie ničia Európsku úniu a našu ekonomiku. A potom hlasujeme za ďalšie kolo sankcií. My sme nepovedali nikdy Európskej únii, že už v živote nezahlasujeme za žiadnu pôžičku Ukrajine, lebo sa strácajú tie peniaze, lebo sú to vyhodené peniaze do luftu. Ukrajina vojnu prehráva aj diplomaticky, aj ekonomicky, aj vojensky. Nie je možné, aby ju vyhrala. Tak na čo tam budeme futrovať ďalšie peniaze? Ale vy ste to počuli od Blanára alebo od niekoho z vlády, že toto urobíme? A chystá sa ďalší balík. A robíme to napriek tomu, teda nerobíme to napriek tomu, že Ukrajina považuje Slovensko momentálne za nepriateľský štát. Zastavili nám tranzit plynu a potom ten istý ruský plyn cez 6 krajín nakupujú späť a my im ho dávame bez slova. My sme im už mali vraj vypínať elektriku, nevypli sme im ju. My sme im nemali dodávať ruský plyn, dodávame im ruský plyn, ktorý nám oni zastavili. Poskytujeme rovnakú humanitárnu pomoc, ako sme poskytovali doteraz, hoci sa teraz znížil príspevok na ubytovanie Ukrajincov zo 120 dní na 60. A toto všetko nie je v súlade s tou suverénnou politikou, lebo ja sa pýtam potom, čo je suverénne. Suverénne je zahlasovať za všetky nezmysly, ktoré Európska únia vo vzťahu k Ukrajine popríjma, alebo čo navrhne. Lebo toto suverénne, ak je to suverénne, tak potom aký je rozdiel medzi tým, čo robil Heger a medzi tým, čo robí súčasná vláda. My sme nemali dodávať na Ukrajinu ani jeden náboj. Dodávame ich viac, hoci za peniaze, než ktokoľvek iný. A ja sa pýtam, či takéto dodávanie zbraní nie je podpora zabíjania Slovanov. Lebo podľa mňa je len za peniaze.
Hovorí Maďar, pozri sa Norbert.
No je to smutné, že Maďar nám to musí vysvetľovať. Ako nehnevajte sa na mňa naozaj. Hej, máte pravdu. Máte úplnú pravdu. No a teraz je otázka, viete, no my dobrovoľne sa podvolíme Ukrajine. Suverénne sme sa rozhodli, že im vlezieme do zadku. Že... Takáto je realita. Dobre, ideme si zahrať, Adrianko.
Takto ty nemôžeš hovoriť o suverénnej politike na všetky štyri strany, keď v podstate sa pokračuje v tom, čo tu bolo doteraz. Akurát, že Fico bol v Číne, to bolo reč, koľko tých agentov čínskych sem príde. Potom bol v Amerike, bol v Južnej Koreji, bol v Moskve. Nič nie je dobré. Áno, na prvý pohľad, áno, ten Fico na všetky štyri strany. Ale potom príde rokovanie a hlasovanie o sankciách, o hlasovaní čo ja, v OSN, alebo po prípade
na úrovni ďalšie.
20 miliárd ide ďalších. Ale tam už nie sme takí konzistentní vo vyhláseniach. Ale treba povedať, že aj tie požičky, aj za to uznesenie hlasovalo aj Maďarsko.
Za uznesenie nie.
Nie? Za to, áno, tam, áno, nie. Áno, tam nie, ale za tie sankcie asi.
Za sankcie, áno.
Áno, a už dobrý deň poviem. Že
kľudne. Dobrý deň.
Tak, dobrý deň. A je tuto nášmu hosťovi, George Dimeši, zavítal do štúdia. Bavíme sa o Južnom Slovensku, o tom, že naozaj ten región potrebuje injekciu. Sú to naši spoluobčania. Žijú tam aj Slováci, aj Maďari. Aj Slováci, aj Maďari. Sú to občania Slovenskej republiky a tento región naozaj potrebuje investície. Chystajú sa nejaké, ale také rozumné, nebaterkárne, investície na Južnom Slovensku?
Nepočul som o ničom teraz. Tak východné Slovensko čaká ako na spasenie na Volvo. To by malo dať nejakú injekciu tomuto regiónu. No a problém ešte stále pretrváva aj so železiarňami, bo tie nemôžu kľaknúť, tak to by bola absolútna...
25 tisíc ľudí aj naviazaných na železiarne.
No a tam je zase problém tá dekarbonizácia, ktorú im Budaj sľúbil a nakoniec nedostali. Tie peniaze, ktoré mali byť vyčerpané pre US Steel Košice z plánu obnovy, tie prepadli, tak tie sa im nedajú. Ja som zvedavý, že čo nakoniec toho bude. Predaj Číňanom stroskotal.
Japoncom.
Japoncom. Stroskotal. Ostáva to v portfóliu Američanov, tak som teda zvedavý, že čo s tým urobia. Lebo ja hovorím jednu vec, keď sme dokázali desiatky rokov financovať uholné bane kvôli tomu, aby tí ľudia nestratili prácu, tak toto je absolútna priorita, pokiaľ ide o východ Slovenska. No ale sú tu aj ďalšie veci, že keď už teda máme konzervatívnu vládu. Pán predseda vlády bol na konzervatívnej konferencii CPEC v Spojených štátoch. Tak,
už, sú konzervatívni smeráci?
Už by si teda mohli zobrať príklad z toho, ako sa robí konzervatívna politika aj v praxi. A poviem vám dva príklady. Podpora, absolútna podpora rodín s deťmi. Toto je konzervatív, základ konzervatívnej politiky, ochrana rodiny.
Počkajte, čo ten Orbán vymyslel, že ženy, čo majú dve deti, nebudú v živote platiť daň z príjmu?
O tom som chcel hovoriť. Orbán mal cez víkend programový prejav, teda programovú konferenciu, že čo chcú v najbližšom období urobiť a aké zákony chcú prijať, tak nebudem samozrejme to hovoriť o všetkom, ale poviem dve tie absolútne najzákladnejšie veci, ktoré už ohlásil, a dokonca aj s termínmi. Jedna vec je áno to, čo ste práve teraz povedali, že rodiny s dvoma deťmi, teda matky s dvoma deťmi, budú platiť len 50% dane z príjmu. A tie, ktoré majú tri deti, do konca života nebudú platiť žiadnu daň z príjmu. Toto je jedno opatrenie. A skokovo zvyšuje daňový bonus. Pre rodiny, ktoré majú, sa tu spočítava príjem rodičov, nielen jedného rodiča. Ak majú jedno dieťa, tak ten daňový bonus sa im zvýši o 20 000 forintov. Ak majú dve deti, o 80 000. A ak majú tri a viac detí, tak o 200 000 forintov. A samozrejme, ruka v ruke s tým idú aj obrovské štátne výdavky. Ohlásil program, kde chce investorov nalákať do Maďarska. Aj povedal konkrétne číslo, ale na to si teraz presne nespomeniem. Je to pomerne ambiciózny plán a ruka v ruke s tým chce znižovať aj štátny dlh a deficit verejných financií. Tak ak sa mu toto podarí, tak to bude presne to, o čom hovoril, a to, že to bude revolúcia. Nikde inde na svete takáto rodinná politika nie je. A hovoril aj príklady. Tá jeho rodinná politika, ktorú vedie Maďarsko od roku 2010, spôsobila to, opakujem jeho čísla, ja to netvrdím, ja to tvrdil Orbán vo svojom prejave, že kvôli tejto politike sa narodilo v Maďarsku 200 000 detí. Ja chcem veriť, že sa inšpirujeme aj my. My sme išli presne opačnou cestou. My sme ten zvýšený daňový bonus zrušili. Je pravda, a tu musím teda dať za pravdu ministrovi financií Kamenickému, že ten daňový bonus bol takto prijatý, ten mechanizmus, že platí len do roku 2025. Ale si myslím, že nemal byť zrušený, pretože toto bola skutočne obrovská pomoc rodinám, pretože najlepšia investícia štátu je do detí. Veď keď sa budú rodiť deti, tak bude aj na dôchodky. A veľmi pekne hovoria tí, ktorí hovoria, že deti síce stoja veľa rodinu, ale na nezaplatenie je to, čo vracajú, pokiaľ ide o srdce rodičov. Takže toto si myslím, že je základom akejkoľvek konzervatívnej politiky.
Ja si pamätám dokonca, možno aj Noroty, že to bolo za Komanča tak, že ty si platil dane ako bežne, ale keď si mal 25 a viac a nebol si ženatý alebo vydatá, tak tie dane sa ti teda razantne zvýšili.
Hej, Komanč ti ich zdvihol. 25-ročná žena už bola stará dievka, nie?
Ježi, to už 23-ročná bola stará dievka. Dnes, kamarátko, baby rodia v 38-čke a potom majú problém s tým. Lebo kariéra, lebo si chcem užiť život a podobne. Vtedy bolo úplne bežné, že sa vydávala 20-ročná baba, to už bolo skoro aj neskoro, ale to vtedy to bolo úplne bežné. Dnes už nie, už tá spoločnosť je úplne niekde.
Ale keď sa nad tým zamyslíš, tak Ak by sa brali tí ľudia, jak, no neviem, že tak blbo jak ja, lebo ja som mal 20, ale keby sa mladí a majú tie tri deti a potom tá žena môže ísť do práce a do konca života neplatiť, veď to strašne pomôže tej rodine.
Hej. Nehovoriac o tom, však to bolo donedávna žena, ktorá mala tri deti, tak išla do dôchodku už 55-ky.
Lebo zober si, že keď povieš do konca života, tak vieš, deti za 20 rokov ti odídu, 20-22 rokov sú preč a tá žena má nejaké 40, ja neviem, 4, 45, možno menej, hej, a robí ešte ďalších 10 a neplatí žiadne dane. Chápeš, to nie len na tú dobu, kým vychovávať, do konca života im to ide dať. Prečo máme my s týmto problém? Lebo je... ľudia, viete, najväčšia výhovorka dnes mladých je, že o, nemám na to peniaze. No, ja vám poviem, ja keď som mal syna, keď sme mali, nemali sme na suchý chleba, a jak sme sa pretárali dvaja, tak sme sa pretárali aj traja, aj niečo sme zjedli a dalo sa. Hej. Nie, že nie. To decko vás zase nezruinuje. Hej. Ale ten štát by mal pomáhať mladým rodinám.
Absolútne, absolútne. V Maďarsku funguje systém mladomanželských pôžičiek. Na to, aby si buď zrekonštruovali príbytok, alebo kúpili príbytok, alebo inak iným spôsobom si ho obstarali, aby mali mladí kde bývať, aby nemuseli utekať za hranice. Toto u nás takisto nefunguje. Máme štátny fond rozvoja bývania, ktorý je o ničom. My sa tu bavíme už 5 rokov o výstavbe 20,000 bytov ročne pre mladých a žiadne byty nestoja. Tak toto je to, na čo by sme sa mali prioritne zamerať a nie tu riešiť nejaké pseudo veci a potom sa tváriť, že sme neuveriteľne konzervatívni. Nie, toto takto nefunguje. Ale to, že ženy nechcú mať deti, ja teraz skutočne nechcem uraziť žiadnu ženu, ja si ženy mimoriadne vážim a mám ich rád. Ale tá progresívna ideológia, ktorá tu hovorí to, že pre ženy je kariéra rovnako podstatná ako pre mužov a že kariéra na prvom mieste, až potom máte čas rodiť deti a buďte slobodné, buďte rovnaké ako muži. Tak toto sa nejak tým ženám neustále vtlkalo do hlavy a teraz to spôsobilo to, že tá pôrodnosť rapídne klesá. Keď si to porovnáme s moslimskými krajinami, tak nie je o čom hovoriť.
No, počkajte, a potom vám povedia, že je málo ľudí, treba doviesť nejakých migrantov, hej? A tým nehovoria, že nemnožte sa, že musí moslimka ísť do práce. Nie, tých nechajú proste, majú 5-6 detí. Tak ale o čom je tu reč, mi povedzte.
Tak aj Erdogan povedal, že my porazíme Európami, maternicami našich
presne tak.
No tak mi povedzte, pán Dimeši, o čo tu ide potom?
Však ide tu presne o ten program, o ktorom hovoril aj Soros, že ročne chce do Európy navoziť 1 milión migrantov. To sa mu aj podarilo. On vie, že z tých milión migrantov onedlho bude 6 miliónov a potom 18 a tak ďalej. A vie aj to, že týmto potlačí schopnosť národných štátov brániť svoje národné záujmy. Toto sa volá globalizácia. Toto je priamy dôsledok globalizácie, pretože takéto masy sa ovládajú oveľa jednoduchšie. Chcem veriť, že sa ľudia pomaly zobúdzajú, no v Nemecku to zatiaľ ešte až tak nevyšlo. Síce AfD zdvojnásobilo svoj výsledok spred 4 rokov.
Ale to vďaka Dederonom.
Ale na vládu to nestačí.
Hej, no ale vďaka Dederonom, pretože tí Dederoni, tak jak my si zažili svoje, hej, a vidia, čo sa deje, tak tí ich tam cez 30% ich volili všetci vo východnej časti.
Vyhrali Nemecka. vo všetkých krajinách východného Nemecka. Nemecka, áno. Takže toto je program. Toto je programové. No, stredná Európa sa, chvála Bohu, ešte bráni. A ja chcem fakt veriť, že si toto všimnú aj u nás na Slovensku, tí, ktorí o tom rozhodujú, že naša budúcnosť nie je migrant, ale je občan Slovenskej republiky a my začneme podporovať rodiny, lebo nemôžeme to všetko nechávať len na nich, že tak nejako bolo, nejako bude, lebo vidíme, že nie je aj tá krivka pôrodnosti aj u nás na Slovensku klesá. A toto dokážeme zvrátiť len tak, že tým rodinám jednoducho umožníme mať deti, aby mali rodiny, hlavne matky a hlavne osamelé matky, my máme vyše 100,000 osamelých matiek, ktoré vychovávajú dieťa samé, že im dáme istotu, že keď to dieťa bude mať, tak sa štát o ňoho postará.
Dobre, spýtam sa vás jednu vec. Vy ste takto orientovaní a váš šéf, pán minister, je tiež takto orientovaný. Hej. A ja sa vás chcem spýtať. Vyťahne túto tému ten Taraba na nejakom zasadnutí vlády, alebo čakajú, že či s tým príde premiér? Lebo mi to tak pripadá, ako keby sa stále čakalo, že čo Fico povie. Vyťahujú sa tieto témy? Toto sú bytostne dôležité témy pre budúcnosť Slovenska.
Teraz sa vyťahujú témy, aké ministerstvo dostane Huliak, čo sa stane s Migaľovcami a 3 mesiace parlament nezasadá. Na Slovensku, a to si treba teraz úplne priznať, Slovensko sa zaciklilo vo svojich vlastných problémoch. Tak ako v minulej vláde sa riešil neustály konflikt medzi Sulíkom a Matovičom, teraz sa rieši konflikt medzi Huliakom a Dankom, Dankom a Hlasom, a neviem ešte medzi kým. Proste tu sa rieši koalícia samú seba a na zodpovedné riešenia nenachádzajú čas. A ja si myslím, že ani nejaká veľká vôľa tam nie je. Ja som sa minulý týždeň dozvedel od pána ministra Kamenického, že ten ďalší konsolidačný balík, ktorý bude prijatý tento rok, bude o niekoľko 100 miliónov eur vyšší. Tak ja sa pýtam, že na ktorej strane rozpočtu bude vyšší. Či bude na strane príjmov, lebo to znamená znovu ďalšie zvyšovanie daní, alebo bude nižší na strane výdavkov, to znamená, že sa budú okresávať štátne výdavky. A keď sa bavíme o okresávaní štátnych výdavkov, tak tie nesmú byť na úkor rodín. Ja si myslím, že štát ešte stále vydáva množstvo peňazí na hlúposti, na ktoré by peniaze vydávať nemusel. Ale napriek tomu to tak robí. Tak ja neverím, že 2 roky pred voľbami sa nedá urobiť jeden dosť vážny sek po krížoch, napríklad aj vo verejnej správe. Nebudem teraz populárny samozrejme medzi zamestnancami, ale je to jednoducho tak. Ale tu sa bavíme aj o iných výdavkoch. My sa bavíme aj o tom, že sa tu nečerpajú eurofondy a ja mám niekedy taký pocit, že sa nečerpajú preto, aby štát nemusel tých svojich 15% zo svojho rozpočtu tam vydávať k tým eurofondom. Toto sú bytostné problémy, ktoré by trebalo riešiť a nebaviť sa tu, že sa hrám na konzervatívce, pretože chcem dať 2 pohľavia do ústavy. Hoci s tým súhlasím, samozrejme. Ale od toho ešte Slovenská republika nebude konzervatívnou krajinou podporujúcou kresťanské korene a rodiny ako základnú bunku spoločnosti.
Ja sa vrátim ešte k tým ženám. Nie, že nebudem populárny, ale je to tak, pretože tie ženy sami o sebe, to je biológia. Tá žena je uspôsobená na rodenie, ten organizmus od toho 18. do 25. roka života. Mnohé matky, ktoré sa rozhodnú mať kariéru a hľadajú toho pravého 10 ročia, sa snažia otehotnieť 35, 37, 38, čo už ide ťažšie. A gynekológovia, opravte ma, ale neviem, matka v takomto veku je označovaná už za geriatrickú, doslova, a aj to riziko donosenia dieťaťa je oveľa vyššie. Ale aké sú výhody, ako to vidím ja, prečo by mali mať mladí decka v tom mladom veku? Predstavte si, že máte 20, 22, narodí sa vám dieťa, máte 40, decko má 18, ide na vysokú školu, vyletí vám z domu. Máte 40, decko z domu a začína nový život. Kdežto, keď sa narodí to dieťa tej 40-ročnej matke, to dieťa v podstate sa začne doteraz sa točilo okolo tej matky, lebo si chcela užiť život a kariéru a tak, ale narodí sa dieťa, ktoré vyžaduje tú pozornosť a je stredobodom tej domácnosti. Všetko sa podriaduje tomu dieťaťu. A ísť na stužkovú v 60-ke, čo ti ja?
Vieš čo, ja mám kamošku, ktorá takto mala pozdieť dieťa a máme teda a ja som, lebo tak ja neviem, hej, ja som si to odbil mladý a áno, to, čo si povedal, je pravda, lebo v 20-tich aj tak nemáš peniaze aj čo si chceš užívať, z čoho za čo, hej. Ale ja som aj hovorím, ale tak hovorím, keď máš 40, tak asi si trpezlivejšia s tým dieťaťom. Oh, dobre, že nie, práve naopak. Tá mladá baba to nejakým spôsobom, hej, keď si mladý, tak vieš spať 2 hodiny a dobiť baterky a neviem čo, 40 to nie je taká sranda.
Hej. A navyše ten komfort, čo, ktorý si mal predtým, že teda si vyložila nožky a do výšky očí prečítala si knižku, to vtedy ako bolo fajn, ale zrazu príde dieťa a okolo toho teraz sa treba motať. Ne? To dieťa ale niečo vyžaduje. Ale keď máš deti v mladom veku, naozaj si mladý, vydržíš aj nespať, keď treba. A máš oveľa viacej tej energie, kdežto po tej 40-ke to už nejde. A takto po 40-ke deti z domu, Jimmy Hop, Giovanna, a môžeš spať sebe svojim záujmom, môžeš robiť kariéru, už si skúsenejšia. Ako, ja to vidím takto, lenže my sme naučili tých mladých, že kariéru treba a vysokú školu treba a toto treba a najprv faru, potom maru, však áno.
A potom je tu ešte tlak na potraty. Toto tiež tu musíme spomenúť. neviem, či to vidno, ja nosím na klope saka roky otlačok nožičiek 9 týždňového dieťaťa. To sú tie, ktoré sa ešte v lone matky zabíjajú. Zoberte si, čo majú progresívci v programe, vo volebnom programe. Utajené potraty, to znamená, že mladé dievčatá si môžu, by si teda podľa ich programu mohli nechať zobrať to dieťa bez toho, že by o tom rodičia vedeli. Potratové tabletky. Viete, čo je potratová tabletka? Že si ju žena dá a to dieťa v úvodzovkách porodí do vecka. Toto my tu chceme a toto sa tu podporuje. Toto tu je program. A takýto štátny program by bol aj na stole, pokiaľ by progresívne Slovensko vládlo. Takže tu sa nebavíme len o geopolitických súvislostiach alebo rizikách, ak by malo vládnuť progresívne Slovensko, ale aj ten obrovský tlak na rodiny, ktorý by tu vznikal, ak by oni vládli, je tu tak isto spätý s ich potenciálnym vládnutím a tomu treba zabrániť.
Za mojej mladosti bol najpopulárnejší prostriedok proti otehotneniu, teda antikoncepcia, záhoracký neonzit.
A to je čo?
Neonzit. Keď nechceš mať deti, tak neflákaj, kade táde s chlapcami. Takže áno, je to problém. Rodí sa menej deti a potom takí ľudia ako Mikloš vykrikujú, preboha, veď my tých migrantov potrebujeme. A teraz sa pozrieš do Nemecka, lebo tam to razili tiež, že má pracovnú sílu potrebujeme a zistili to, čo sa... My sme tu hovorili na Slovensku, čo sa hovorilo, že k čomu príde, že to je zlé, že to nie je dobré. Dnes si vlastne žnú svoje rozhodnutia Nemci sami a hrozí, že budú o svojej krajine v menšine. A už neutiahnú ten sociálny systém, lebo oni mali predstavu, že prídu raketoví inžinieri. Takto nás presvedčali aj naše médiá, Smečko,
lekári,
áno, vedci, chemickí inžinieri. No lenže neprichádzali chemickí vedci a inžinieri, prichádzali žiaľ Bohu nevzdelaní Pakistanci, Sýrčania a z celého Blízkeho východu. A teraz vidíte, a máte v podstate výsledky toho, čo ste chceli. Ale zdravý rozum vám nič nehovoril. My toto nepotrebujeme, my toto nechceme. Ja nepotrebujem, aby ja teraz vidím v Šamoríne, pôjdem niekde na námestie a vlaký magor ma začne naháňať nožom.
No to sa bežne deje a médiá o tom nepíšu. Nesmú o tom písať, lebo tým by si vlastne priznali svoju vlastnú chybu. Rovnako ako nepíšu o všetkých zlyhaniach a krádežiach peňazí na Ukrajine, pretože by si priznali vlastnú chybu, že tie peniaze, ktoré tam nafutrovali, sa jednoducho strácajú. Ako môže prezident Ukrajiny povedať, že on nevie, kde je 100 miliárd dolárov pre Boha? Ako toto môže povedať? Kde sú? Tak hľadajte ich po francúzskych rivierach potom.
Ale to je podľa mňa kravina, lebo Transparency International zlepšila výhľad korupcie na Ukrajine počas 10 rokov na stabilnú. Že už ako
stabilne kradnú, teraz veľa.
Stabilne
a doteraz veľa. Kradli sem tam veľa, teraz budú stabilne veľa.
Ale ja neviem a nerozumiem tomu, v tej Európskej únii, vo vedení, v Európskej komisii by mali byť vzdelaní ľudia, ktorí rozumejú tomu, čo robia, ale čím ďalej sa na to viac pozerám, tak čím väčší magor a čím väčší fluktuant a hlupák, tým lepšie na tú funkciu. Lebo tieto veci bežný človek vidí. Áno, je rozdiel. V Nemecku je rozdiel. Západné Nemecko bývalo aj východné. Tí východní Nemci ešte majú tie gény a vedia, čo bola vlastne tá totalita. Že ako sa prejavuje. Vedia čítať medzi riadkami. Takisto aj na Slovensku a aj v Českej republike. My vieme čítať medzi riadkami. Preto tá východná Európa má inú skúsenosť. Ako majú Francúzi, Španieli, no Španieli ešte možno za Franka, Španieli, Francúzi, Angličania. Hej? My vieme, a vidíme tie nebezpečenstva, ktoré prichádzajú. Vidíme, že táto politika nie je dobrá. Že uvažujeme, lebo sme boli naučení čítať medzi riadkami. Čiže logicky uvažovať. Ten sedliacký rozum, z ktorého sa všetci smejú.
Vidíte, ale keď sme ako zmagorili aj Nemcov, ktorí, ja Nemcov nepovažujem za hlupákov. Priemerné IQ v Nemecku je asi vyššie ako u nás, ale
zmagorili. Ja si myslím, že dnes už nie.
Už nie. No. Tak sa to trošku áno, otáča v neprospech. Ale že ich takto zmagorili, že Nemci, keď si organizujú na Vianoce trhy, tak sú obkolesení zo všetkých strán ťažkoodencami, so zátarasami. Toto je v kresťanskom Nemecku, ktoré bolo tak hrdé na svoje germánske korene. A kde sú teraz tie germánske korene? Už nie sú. My sa boja sa ísť do ulic. Sýrčania narušia pochodom cez adventný cez adventný, ten, oni to nazvali adventný pochod, aby ukázali, že kto je tu doma. Tak a nikto o tom nepíše, lebo sa o tom písať nesmie.
No tak možno sa v Nemecku píše, ale naše slovutné, pravdúravné médiá toto nepíšu. Jeden obrad by som tam videl teraz vo Francúzsku, nejaký Magor pobehoval zase s nožom a Macron vyhlásil teda, že to bol určite islamistický motív. Pred 5 rokmi by ste sa dočítali toto, pán Dimešek. To bol alkoholík, psychicky narušený, aj liečený a on vlastne ani do mešity nechodil, takže vlastne s islamom to nič nemá. A to, že pritom kričal Allahu Akbar, a to sa asi pomýlil.
No to bolo, to je rovnaké, ako keď u nás chcú zavraždiť premiéra, tak médiá, tie Šorošové a denník N, napíše, že sa jednalo o bezpečnostný incident, som teraz odcitoval. Ak zabili pred teplárňou dvoch chlapcov, tak to bol teroristický čin. Ak Biden totálne pohorel v prvej, teda v jedinej diskusii s Donaldom Trumpom, tak napísali, že mu nie veľmi vyšla diskusia. Ak v islamistický Magor vrazí do davu ľudí, zabije 30 ľudí, tak tam nie je možné hľadať spojenie s islamom, hoci bol to človek zo Saudskej Arábie, ktorý mal obrovské problémy už predtým v Saudskej Arábii. Saudi nemeckú políciu upozorňovali na tohto človeka. Tak toto, tam nebol islamistický motív, pretože on pašoval ľudí do Nemecka. Tak to prosím vás, ja už tomu nerozumiem. Ale dobre, že to píšu, lebo čoraz menej ľudí verí týmto médiám. Ja som veľmi rád, že to je takto. Nech sa akokoľvek snažia. Lebo to, čo oni robia, to už je dogmatická politika a nie
žurnalistika. To už je aktivizmus, to nie je žurnalistika.
No, poviem vám, pred pár dňami som videl taký výstrižok videa a teraz neviem, či to bolo BBC, s nejakým Arabom, hej, čo je, žije v Anglicku, robili rozhovor. Hej. A ona mu nahrala na to, že teda, že proste v Anglicku je toto a ľudia chodia do ulic a že proste islamofóbia, že to idú uzákonia, neviem čo. A chlapík, hej, s takým turbanom na hlave, hovorí, že ja neviem, o čom rozprávate, vraví, že proste tu, vo Veľkej Británii, v tých mešitách, sú tak militantné reči a také reči, ktoré nemajú s Koránom nič spoločné, že tí imámovia, čo rečnia tam vo Veľkej Británii, by si to ani v Afganistane, ani v Iraku v živote nedovolili. Tak keď už vám toto povie nejaký muslim pre Boha živého, tak sa treba nad tým ale naozaj zamyslieť. Hej? Treba, že to povedať. Najhoršie z najhorších je exportované do Európy.
Že presne tak oslabujú národné štáty. Oslabujú národnú hrdosť týchto ľudí. A magoria ich cez médiá. A tomuto my musíme zabrániť. A jedným z, tak sa vrátim na Slovensko, tak jedným z takou bariérou, hrádzou proti tomu sú médiá, ako ste aj vy. A všetky ostatné, ktoré sa nazývajú tak vznešene, že sú to dezinformačné médiá. Pretože oni si uzurpujú tie médiá, ktoré sú platené a organizované nadnárodnou korporáciou Soros Aid, tak tieto si uzurpujú právo na informácie. Že informácia je len to, čo poskytnú oni, čo napíšu oni. A všetko ostatné je dezinformácia. Všetko ostatné je len klamstvo. Majú také nádherné heslo, že o pravde sa nediskutuje. A pravda je to, čo napíšu a povedia oni. Ak niekto súhlasí, tak je to dobrý kresťan, dobrý konzervatív.
Na správnej strane dejín.
Na správnej strane dejín. Ten, kto sa len trošku odchýli od ich videnia sveta, tak je dezolát, je fašista, je homofób a neviem čo všetko. A takýchto treba samozrejme pozatvárať a keď to nevidie, tak možno aj pozabíjať. Toto je systém súčasných progresívcov, voči ktorému sa už začínajú, chvala Bohu, ľudia otáčať. Ja verím, že Kiko zloží vládu v Rakúsku.
No, tam to nevyzerá zatiaľ na Kikla.
Ale nevyzerá to ani na tú druhú stranu.
Nie, však sa nevedia dohodnúť, to je pravda. Pozrite sa, ale tuto na Slovensku, pán Dimeši, KDHci nemajú problém s progresívnym Slovenskom.
No veď, v sobotu som napísal článok Lesk a bieda kurtizán.
A toto... O, malý Jugo. O, dobre.
To má...
Kto je kurtizána v tom vašom článku?
No, poviem vám, o čom som písal. Dočítal som tú knihu a tak som si mimovoľne spomenul, že toto sa vyslovene hodí na KDH. Jednak je to preto, lebo toto dielo je na pomedzi Balzakovo, na pomedzi realizmu a romantizmu. Oni sú tiež takto na pomedzi, medzi konzervatívnym a trošku progresívnym, čiže takým sú takí nebinárni, aby tomu porozumeli aj progresívci. Ďalej, ten hlavný hrdina Votren sa na konci tohto diela, on bol zlodej, galejník, sa stáva náčelníkom polície a začína bojovať proti systému, voči ktorému bojoval dovtedy ako zločinec. Tak toto isté robí aj KDH, spoločne s progresívnym Slovenskom, mu robí satelit, začína bojovať proti všetkému, čo bolo pre nich kedysi sveté. Čo bolo národné, čo bolo kresťanské, čo bolo konzervatívne. A toto robia napriek tomu, že vedia, čo sú v progresívci a ich médiá zač. Spomeňte si, ako linčovali Majerského za to, že povedal, že LGBT ideológia je pliaga. Lebo je. A oni ho išli zlinčovať, navozili si do denníka N za 2 dní. Sa pamätám, že boli asi 4 politici z KDH, Mikloško a neviem ešte ktorý ďalší, ktorí sa dištancovali od Majerského, že preboha, no toto on to nemohol povedať. Toto nie je myšlienka KDH, toto je len jeho súkromný názor. Proste sa išli kajať do denníka N. Tak takíto konzervatívci sú pre progresívcov úplne super. Ja sa pamätám, keď raz nechceli s nimi vystúpiť, lebo viali dúhové vlajky medzi ukrajinské a NATO na proteste, tak raz nevystúpili, tak znovu ich tam išli linčovať, že čo si to dovolili robiť suverénnu politiku tým, že oni nejdu progresívnemu Slovensku robiť štafáž na námestia. KDH je satelitom na obežnej dráhe progresívneho Slovenska. Inak povedané, visia na šnúrkach od gatí progresívneho Slovenska. Oni odmietli ísť po voľbách do vlády so Smerom. A teraz nejdem kritizovať Smer, idem obžalovávať, teda nejdem chrániť Smer, ale idem obžalovávať KDH. Preto, lebo ak on nepôjde so Smerom, to znamená, že si už teraz vybral tú progresívnu stranu. Žiadna iná neexistuje. Nič v strede medzi národno-sociálno-konzervatívnym a medzi progresívnym neexistuje. Tu buď bude vládnuť jedna strana, alebo druhá. KDH sa prihlásilo do tej druhej. Tak toto nie je...
A povedzte mi, prečo si teda nepremenujú názov tej strany? Lebo to s kresťanstvom nemá ani spoločné, čo robí.
Ani s demokraciou. S čím, no. s čím má spoločné byť nebinárny? Ani taký, ani onaký. Ani nemastný, neslaný.
Mňa pobavil Majerský, keď bol v debate s Dankom, že keď povedal, že keď progresívne Slovensko vytrhne 3 strany z programu, neviem, či čítal ten program, tak je to v podstate bežná strana. No lenže keď vytrhnete 3 strany z programu progresívneho Slovenska, tak v podstate vytrhnete všetko.
Veď vytrhnete im srdce. Predpokladám, že naši poslucháči čítali tú reportáž v Postoji, ktorý už tiež nie je veľmi konzervatívny, ale priniesol reportáž so 6 bývalými členmi progresívneho Slovenska, ktorí boli vylúčení zo strany. Čo sa tam v tej strane deje? To je sekta, hovorím, teda parafrázujem tých vylúčených členov, že je to sekta, ktorá je absolútne ideologicky sfanatizovaná a riadená úderkou feministickou pod vedením pani Plavákovej. Odporúčam tým, ktorí to nečítali, nájdite si ten článok, fakt stojí za to si ho prečítať.
My sme z toho kúsok citovali a ja fakt sa čudujem. Ja neviem, ale ten Majerský ozaj je tak odtrhnutý od reality, alebo tak namastiroval.
Alebo je pod papučou, že?
Pod papučou, tak... lebo a to, čo vypustil z úst Majerský v tej debate, to je iná planéta. A toto je kresťansko-demokratické hnutie, no tak KDH už dlhodobo sa trápi personálne, lebo veď Lojza Hlinu mali za predsedu. A to je moc. Ja si pamätám, keď sa dohadovali chlapci a to je kresťansko-demokratické hnutie. A keď sa veľmi budem snažiť, ja to nájdem, keď sa Matovič s Hlinom v tej dobe pred voľbami dohadovali, že kto je väčší kresťan,
tak sa hádali, že kto prvý povie desatoro. Hej. Čo by teda taký človek mal teda určite vedieť. A takto to zhruba vyzeralo.
Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desatoro?
Nebudem ho hovoriť.
Prečo?
Lebo odmietam hrať túto hru, že sa predbieham, že kto je väčší kresťan. Absolútne nejde o to, že sa tu naťahujem o kresťanského voliča. Mne tu ide o to, aby sme spoločne tie voľby vyhrali.
Takže viete povedať desatoro celé, ale nepoviete?
Myslím si, že dve by mi vypadli asi.
Pán Hlina?
Nie, to preteky znalostné tiež nie som. Myslím, že by som to zvládol, možno viem tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol, ale neviem, či to...
Teraz iba tak na odľahčenie by som mal naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré donesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden. Ale...
Nevedeli ste dary?
Nevedel som dary a... No a... Čo teraz?
Ale hovorí, to som povedal na odľahčenie. Akože,
nie na odľahčenie, to. Igor, daj desatoro, ja dám po tebe. Alebo môžeme, ja desatoro dám, a ty desatoro nedáš. Ale
môj archív si pamätá
daj,
všetko.
Daj, Igor, daj. Lesk, to je predseda strany, kamaráde. Toto je predseda strany. Kresťanskej.
Olečková. Ona bola podpredsedničkou strany a predsedničkou poslaneckého klubu. V postoji vypadlo pero redaktorovi, keď sa jej opýtal, či je za registrované partnerstva, tak samozrejme povedal, že áno. Ten skoro odpadol. Potom hovorí, že ona vlastne nemá ani nič proti potratom. Teraz je v Saske. Hlina takisto. Štefanec, keď si pozriete hlasovania Štefanca, ináč aj Miriam Lexman, tie sú jednak jednej rovnaké ako tí, ktorí sú vo frakcii Renew, teda progresívci z progresívneho Slovenska. Tí vyjadrenia boli také isté, tak sa pýtam, v čom sú oni konzervatívni, tak ako to oni o sebe hovoria. Lebo ja som tam konzervatívneho nič nenašiel.
Ale vidíte, že už aj ten Mikloško je taký dúhový, že to je hrozné.
Tak asi on bol taký aj vždy, nie?
Nie.
Bol iný ako ostatné deti. A týmto iným a ostatným deťom zahráme peknú pesničku.
Dobre.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, som sa opravil v rýchlosti. 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a teraz je ten čas, kedy môžete po prípade naložiť pánovi Dimešimu alebo s ním diskutovať. Máte tu možnosť také teatrojke alebo čo ja viem, v Markíze to nemáte. Takže nech sa páči prvý telefonát, počúvame otázku.
Dobrý deň páni, Marian Sučany.
Nie,
pojarný prázdne, ak sa vraciam. No, takže počúval som pozorne a vlastne ako ste hovorili, tak mimo maďarského metalu, tak bol aj dobrý maďarský seriál Miastovci.
Zabudol si na túto, jak sa volala karatistka? Bože.
Linda. Áno. No. A čo sa týka vlastne bavili sa ohľadne vlastne rodenia žien a matiek, ale ja si pamätám, alebo vidím a viem, že vlastne voličky jednej strany, a pán Dula si to vie, bližšie k tomu niečo, možno by aj povedal, tam už v 25. roku sú staré matky. Vlastne, ako povedal pán Matelko, sú to vlastne tí voliči, o ktorých sa môžeme učiť. Takže tam možno treba sa popýtať, aby tie naše ženy dokázali rodiť skôr ako v tých 40. rokoch. Čo sa týka vlastne toho rodičovského bonusu, tak ozaj táto sociálna vláda, vlastne od februára mi manželka povedala, že má minus 170 eur. A deti majú stále rovnaké potreby. A napríklad na miesto, alebo mimo toho, že sa zdaňovali nejaký bankový odvod, tak prečo sa nezdanili aj tie náboje, čo si na Ukrajinu? Keď si myslím, že tam by boli by z toho celkom pekné peniaze. Čo rozprával pán Dimeši ohľadne vlastne tých investícií, tak vlastne ako stredoslovák, tiež som sa potuloval po juhovýchodnom Slovensku a v meste Sepši som si našiel manželku. No a tam vlastne je tam už asi tretie obdobie starosta, ktorý je Slovák. A tam ako proste to mesto kvitne, že je tam naozaj z maďarských peňazí tam a dotácií sa postavila škola, športový areál, infraštruktúra a skrátka je to si myslím, že veľkou hanbou, že vlastne Maďari nám pomáhajú robiť to, čo by sme mali robiť my alebo náš štát. A to by som sa spýtať vlastne, že či pán Dimeši vie, že koľko ročne maďarská vláda takto preinvestuje na Slovensku, že robí to, čo alebo supluje našu vládu. Pozdravím vás, ďakujem, všetko dobré.
Ďakujeme.
Dobrý deň prajem. Tých programov, cez ktoré pomáha maďarská vláda, je viacero. Sú to aj jednak investičné projekty. Tie sú jednak cez nadáciu, prúdia sem cez nadáciu Gábora Betlena, alebo Maďari majú aj jeden eurofondový projekt, tak ako my máme Slovensko.sk, tak oni majú tzv. CED, cez ktorý sa financujú z unijných peňazí investície pre zahraničných Maďarov, to znamená, alebo do oblastí, ktoré žijú, v ktorých žijú Maďari mimo hraníc Maďarska. A potom sú to tzv. Pravidelné dávky, ktoré dostávajú jednotlivé kultúrne inštitúcie. A tých je, myslím, že asi 20. Tie už o tie peniaze ani žiadať nemusia. Tie chodia automaticky každý rok. A potom sa podporujú aj niektoré médiá, napríklad stranický portál Maďarskej aliancie MA.7. Tí dostávajú dokonca 1,4 milióna eur. Výsledok nevidno. Takže takýmito spôsobmi sa pomáha. No a potom sú tu rôzne cezhraničné projekty. To sú tie mosty cez IPL alebo hraničný prechod vo Veľkom Horeši. A potom sú tu ešte ďalšie fondy, ktoré sú, alebo ďalšie finančné prostriedky, ktoré idú automaticky, pokiaľ sa o to požiada. A takto bol napríklad zrekonštruovaný kaštiel v Borši, Rákociho.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. Pán Dimeši, na základe vašich rečí sa zdá, že vy by ste so Slovenskou a Slovákov položili aj život. Dá sa, že milujete Slovákov a Slovensko viac ako mnohí rodoverní Slováci. Ja sa teda chcem spýtať, aj vzhľadom teda na to, čo bolo naznačené v predchádzajúcej odpovedi na Marianovú otázku, že čo za tým z vašej strany je. Ďakujem, všetko dobre. Do počutia.
Ja som sa síce narodil v Československej socialistickej republike, ale žijem na tom istom území 40, pomaly už 45 rokov. Ja som absolventom slovenských škôl, slovenskej univerzity. Mám vzťah k Slovenskej republike a ten môj vzťah sa nejakým spôsobom neznižuje tým, že mám maďarskú národnosť a dokonale ovládam maďarský jazyk. To, že súhlasím s politikou Viktora Orbána, pokiaľ ide o tie konzervatívne hodnoty, o ktorých sme tu dnes hovorili, to neznamená, že som agentom Maďarska, ako ma často označovali v liberálnych a progresívnych médiách. Je vždy dobre si brať príklad od ľudí, ktorí nám vedia ukázať cestu, ktorí nám vedia ukázať, akým smerom sa vydať, pokiaľ chceme aj my žiť tak, ako sme žili doteraz. To znamená, že v tých hodnotách, ktorých sme boli vychovávaní, tak aby sme tieto hodnoty jednak uvádzali do praxe v čase, keď to robiť môžeme, a jednak aby sme ich uchovali aj pre ďalšie generácie. A tieto hodnoty sú univerzálne, sú všeobecné, netýkajú sa len Maďarov, alebo len Slovákov, alebo ja neviem, len Čechov. A preto, keď ja hovorím o tom, že chcem zveľaďovať krajinu, v ktorej som sa narodil a v ktorej žijem, tak to je Slovenská republika. A žiadna iná krajina to nie je. Odo mňa ste nikdy v živote nepočuli žiadne iredentistické vyjadrenie, pretože takéto vyjadrenia ja nemám, ani takto necítim. Naopak, toto je len potvrdzuje to, že pokiaľ pozitívne diskriminujem Maďarov žijúcich na Slovensku, že im chcem pomôcť v tých regiónoch, ktorých žijú, tým pomáham aj Slovákom, ktorí žijú medzi nami. A tu som už akurát aj pánovi Repčokovi povedal, že na južnom Slovensku už dnes žije viac Slovákov než Maďarov. Tak toto je prirodzený pocit, cit, ktorý v sebe mám. A opakujem, to hovorím napriek tomu, že moja mamka je Rusinka a otec je Maďar. Ja nemám skutočne v rodine...
Križovatka to je, križovatka. No, ale my máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás páni, pán Jura Marek Šurany. A skôr chcem Adriana, chcem mu povedať, že výborný rozhovor si mal s Banánom, takže aby si vedel, že to bolo super. A
možno preto, že sme sa nebavili o politike.
Presne tak. Veľmi sa mi to ľúbilo. No. Dúfam, že aj Noro tam dojde na budúce.
Nepríde, stačí jeden.
Ja viem, to viem. A chcem povedať, čo sa týka pána Tarabu. Som rád, že konečne dostávajú ľudia aj rozum, aj na ministerstve životného prostredia, keďže viete o tom, že on povedal, že litium sa nemusí nám hovoriť, že to je strašný bordel. Vidíme, čo sa deje napríklad týchto šuranov, že už baterkáren v podstate ako keby neexistovalo, že industrial park, a myslím si, že najväčší záujem už na tom majú len Ševčovič s Korčokom a s Vazilom Hudákom a 8 poslancov mestského zastupiteľstva plus primátor. Takže som veľmi rád, že aj ministerstvo životného prostredia dostáva svojím spôsobom rozum. My, občania, čo sme sa začíname spájať, ako to bolo v tom bábe, na tom honte, ideme robiť zhromaždenia a podotýkam. To sú ľudia, ktorí sú voliči súčasnej koalície či Smeru, Hlasu. A títo ľudia sú nespokojní s tým, čo sa tu deje, hlavne čo sa týka chemického priemyslu a tých nezmyselných veterných turbín. Takže ja aj apelujem na pána Dimešiho, takisto na pána Prabu. Vidíte, aký je to nezmysel, že na najúrodnejšej pôde a druhé najväčšie lozisko podzemných vôd tu chcú zabrať. To je pre naše generácie niečo nemysliteľné a preto pevne verím, že to spolu nebudeme len rozprávať, ale aj premeníme na činy a tá baterka rentu proste nebude. Prajem vám všetko dobré a ďakujem za prácu, čo robíte.
Ďakujeme pekne. Ja len musím podotknúť, že včera mi práve Erik Blaško písal, lebo bol tu pán Becík, a teda prislúbil, že teda sa stretne s občanmi a Erik Blaško mi potvrdil, že áno, pán Becík sa mu ozval. Takže len aby ste vedeli. Tak, keď položíš otázku, zlož prosím ťa telefón. Veľmi to pomáha aj ostatným. Stretnutie, dobrý deň, chcel som sa spýtať, či pán Gimeši bude organizovať nejaké stretnutie, po prípade aj s pánom Tarabom. Martin sa pýta. Stretnutie s občanmi napríklad.
24. marca bude v Leviciach alebo dni vody, tak tam by som chcel ísť s pánom ministrom. Dúfam, že bude mať čas, že jeho program to dovolí. Je to podľa vyjadrení ľudí, ktorí tam sú a ktorí to organizujú, akcia, kde je mnoho ľudí, tak tam by sme sa mali možnosť stretnúť.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Pozdravujem, dobrý deň, Peter zo Spiša. Ďakujem vám, chlapi, za prácu, ktorú robíte pre toto Slovensko, ale pána Dimešieho chcem nám trochu opraviť v tom, že na Hornej Nitre sa podporovalo zamestnanosť svoj, lebo sa podporovalo baníctvo. Nech si spomenie na balík za Lobalom a nech si všetci uvedomíme jednu vec, čo povedala pani starostka, bohužiaľ meno si neviem spomenúť, nikdy never politikom. Aj keď sú to naši zamestnanci, ale nikdy nerobia pre nás, robia pre seba. Prečo, keď sme dokázali podporovať podnikateľov v Hornej Nitre, nevedeli sme zabezpečiť, že by Bukoza podnikala ďalej kvôli Green Dealu. Takže len toľko, že vždy hľadajme v činoch politikoch najprv ten prvý úmysel, až potom ten druhý, ktorý by mal byť. Takže držím vám palce aj nám všetkým, lebo volím som Smer, lebo je to lepšie, ak by bolo progresívne Slovensko, ale nie som spokojný, ak aj všetci ostatní. Tak, držím palce.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Pokiaľ ide o Green Deal, tak ten sa neschvaľuje u nás na Slovensku, ale je pravda, že všetky tie nezmysly, ktoré Green Deal so sebou prináša, to sú všetky, lebo ja tam normálne opatrenie nevidím, tak tie áno spôsobujú to, že v Európskej únii nakupujeme plyn 4-krát drahšie než napríklad v Spojených štátoch a elektriku 6-násobne drahšie. Plus si zoberte, že všetky tieto firmy musia platiť za emisné povolenky, musia investovať do nezmyselných euronoriem, aby znižovali emisie. A toto všetko stojí obrovské, obrovské, obrovské peniaze, na ktoré sa v konečnom dôsledku vždy a vždy poskladajú daňoví poplatníci. A toto je, odbočím len jednou vetou, nedávno som čítal správu z Najvyššieho kontrolného úradu, že Slovenskú republiku stála pomoc Ukrajine nejakých 750 miliónov eur. Čo je samozrejme nezmysel. Možno toľko stál ten vojenský materiál, ktorý sme tam darovali. Ale tie vedľajšie efekty sankčnej politiky, ktoré stoja štátny rozpočet strašné peniaze, aj pokiaľ ide o dotácie na ceny plynu. Lebo toto tiež musí štát zaplatiť tým dodávateľom. To sú miliardy eur. Tie raz niekoho dobehnú. A tu budú to naše deti. Toto sú tiež náklady na vojnu. Kde sú všetky tie naše záruky za pôžičky, miliardové pôžičky? Myslím, že 160 alebo 170 miliard eur už Európska únia vyplatila alebo slúbila vyplatiť Ukrajine hotovostne. Toto sú tiež veci, ktoré budeme splácať my. A toto sú tiež náklady na vojnu.
Ďalší z telefonátov prichádza práve v tejto chvíli. Počúvame.
Dobrý deň. Mne je pán Dimeši sympatický. Sledujem ho, keď ho pozýva pani Vincovreková do hovorov. Alebo má aj reláciu na Slobodnom vysielači. Len jedno, ako je spoločné medzi všetkými, ktorí teraz vystupujú. Oni si ako si neberú v úvahu, že sa musia dostať do koalície. A v tej koalícii potom tie ich plány krásne klapnú alebo odumrú. Tak aby sa vyjadril k tomu, či majú na pláne nejakú zmenu volebného systému, lebo tu sme iba otroci, voliace hlavy. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
Zmena volebného systému môže nastať jedine vtedy, ak by sa našlo 90 poslancov, minimálne 90 poslancov v Národnej rade, pretože v tom predchádzajúcom volebnom období, v čase, keď sa hlasovalo o predčasných voľbách, tak Igor Matovič presadil do ústavy jeden volebný obvod a väčšinový systém. To znamená, že ak by sme ho chceli zmeniť, to znamená, že by sa, dajme tomu, 75 na zmiešaný volebný systém, kde by sa 75 poslancov volilo na národných kandidátkach v jednomandátovom volebnom obvode a ďalších 75 podľa jednomandátových obvodov, na ktoré by sa rozdelilo Slovensko, čo by bol reprezentatívnejší mandát. Mali by ste v každom volebnom obvode svojho poslanca, za ktorým by ste mohli ísť, najmä ak by bol z vládnej koalície. V Maďarsku to takto funguje. Tak k tomu by bolo treba zmeniť ústavu. A ja v súčasnom parlamente nevidím ochotu na zmenu ústavy, hoci by s ňou súhlasili napríklad aj Smer a predbežne aj Hlas. Aj KDH to má roky rokúce vo svojom volebnom programe, ale nesúhlasí s tým SNS a ostatné strany takisto nie. To znamená, že v súčasnom volebnom období sa ústava, pokiaľ ide o zmenu volebného systému, meniť nebude.
Ďalší telefonát máme, počúvame. Ríšo, daj si to prosím ťa, odstav auto, na ten handsfree ťa nie je počuť ani prd.
Moment, lebo mal to na...
Však ja viem, počujem.
Počujeme sa?
No už je to lepšie, nech sa páči.
No, dal som si to na telefon. Chcem sa pán Gimeši opýtať, či ste si už našli politickú stranu, to je jedna otázka. A ďalšia otázka, čo so skládkou z Vrakune, ktorá kvázi poškoduje spodnú vodu.
Áno, politickú stranu...
To sú dve otázky.
Áno, som si, dobrý, nenašiel. A poviem pravdu, že zatiaľ ani extrémne nehľadám, lebo tak to je zase, viete, ako keby som sa ponúkal, takže toto nie. A pokiaľ ide o Vrakuňu, tak je plán na sanáciu skládky vo Vrakuni a malo by to ísť tiež z eurofondových peňazí.
Dobre. Máme tu, ahoj Adrián, z mojej osobnej skúsenosti, prvé dieťa som mala v 26 po doktoráte, druhé v 41 rokoch, to závisí hlavne od kondície danej matky, od jej nastavenia. Doporadne so mnou chodili 18 a 25 ročné baby, bola to tragédia, sestrička zalamovala rukami a dávala ma za príklad. Poprvé rozkysnuté, bez pohybu, nechcelo sa im pracovať, neustále pýtali PN, ja som pracovala do posledného možného dňa. Dokonca som absolvovala botanické terény, v 6. mesiaci úplne v pohode a pôrod bol za 20 minút, takže je to predovšetkým aj o spôsobe života. Ale ja nehovorím, že nie, samozrejme, že je, ale je to aj o tom, ako vedú tie dievčence mami doma.
Ako veľmi ich ovplyvňuje Instagram.
Napríklad, hej. Ja nehovorím, že v 41-tke to je hovadina. Práve naopak, môže to byť naštartovanie niečoho iného. My sme len hovorili o tom, že naozaj ten trend, ktorý tu bol, a podľa mňa, ako možno som konzerva, ja neviem, že bol rozumnejší, zdravší, ekonomike, spoločnosti prospešnejší, bol ten, že tie baby sa vydávali už v 20 rokoch a mali postupne 1, 2, 3 deti. Aj sa hovorilo, však to bolo, že však dokonca, že poďme rýchlo 3 po sebe a potom bude pokoj, alebo 2 po sebe. Tí, ktorí máte toľko, čo ja, tak si to pamätáte. Aby sa aj tie veci dali využiť a aby to mali čím skôr krku tie prvé zúbky a sopliky a tak ďalej a potom už to pôjde. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Miro z Lohovca.
Posledný.
Počujeme sa?
Áno, nech sa páči, počúvame.
No, Miro z Lohovca. Pána Gimešiho pozdravujem. Možno to je na prekvapenie, že som volil SNS, ale pána Gimešiho sledujem na sieťach a veľmi sa mi páči jeho vystupovanie a takto si predstavujem politika, nech je neviem akej národnosti, proste rieši to, čo je treba pre štát a nie ako to bolo voľakedy, že sa tam tie národnostné veci do toho dávali, aby si politici robili body medzi občanmi. Takže ešte raz ho pozdravujem a prajem mu, aby teda sa dostal do tej politiky vysokej, a lebo je to slušný a šikovný človek, takže u mňa má bod.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré vám prajem.
Ale nezabúdajme, koho to bol kamarát. Pán Dimeši. My nezabúdame. Pán Dimeši. Nezabúdame. Ozaj, ste v kontakte s pánom Matovičom?
Vôbec nie.
Bola to zlá odbočka vo vašom živote?
No to nebola odbočka. Ja som nikdy od nikoho nedostal možnosť pôsobiť v politike. Neviem, či som o tom už aj nehovoril. Asi áno, aj tu som o tom hovoril, že ja som sa raz náhodou stretol s Igorom Matovičom. Nie z mojej vôle, ale jeden môj známy sa s ním potreboval ako s opozičným politikom pred voľbami rozprávať, niečo chceli vybaviť, tak ma poprosil, aby som išiel s ním. Ja som s ním išiel, on si vybavil za 10 minút, ja som sa s Igorom rozprával ešte ďalšie 2 hodiny o politike všeobecne. No a potom som dostal ponuku ísť na 49. miesto kandidátky pred voľbami v roku 2020. Takže som skutočne tých ľudí vôbec nepoznal. Tak som to prijal, veď Oľano v tom čase volilo myslím, že až 700 000 ľudí, tak možno nejakú zmenu k lepšiemu očakával. Som očakával nielen ja, ale aj ďalších 699 000 ľudí, takže takto. Ale je to vec, ktorá je za nami a myslím si, že boli veci, ktoré sa presadili a na ktoré som vyslovene hrdý. Napríklad ten daňový bonus, ktorý bol v roku 2025 zrušený.
Mm-hmm. Tuto mám mail k tej Soroške, že tam už boli vykúpené pozemky. Naša rodina známa už pred pár rokmi dostala vyplatené za pozemky. Dušan z Rožňavy nám píše. Kto ho vie? Možno aj hej. Našim dnešným hosťom bol pán Ďar Dimeši.
Ďakujem pekne za
pozvanie. Ďakujem aj my.
Za pozvanie. Však sa ozval sám. Ale dobre, pustili sme ho sem, prečo nie? My sa samozrejme rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. No a ja vám želám pekný deň. Ďakujem vám za podporu a za pozornosť. Do počutia zajtra.
Do počutia.
Hosťovi, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.